pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlomke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ved more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša slúpi vlas. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úc. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo znám. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Cez bradávny som, deň tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kameň s párom na veky v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, od vynáša stúpi von. Nepovie nám však viac, kde mŕtvi v ňom by.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký čtvrteční večer, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Hezký večer ze studia Helen, odkud vysíláme komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, nebo chcete-li pravidelné setkání plné zajímavých informací, postřehů, komentářů a názorů, které můžete doplnit o vlastní myšlenky. A to i vy, kteří nás právě posloucháte, stačí zavolat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Napsat můžete také mail, a to na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní komentáře Aliance poslance Národních sil k aktuálnímu dění začneme otázkou. Našich pravidelných hostů ve studiu se budu ptát, protože covidofašismus stále zesiluje. Zda tomu není tak, že musí odstupující vláda takzvaně splnit úkol. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Marka Adama, prvního místopředsedy Aliance národních sil. Hezký večer.
Příjemný večer vám i posluchačům.
Slyšeli jste úvod, slyšeli jste první téma, které je jasné. COVID. Dosluhující premiér Andrej Babiš potvrdil, že jeho vláda v pátek zpřísní opatření proti koronaviru a zpřísnění by to mohlo být významné. Podle dostupných informací se počítá s variantou, kdyby se jako potvrzení o bezinfekčnosti nově uznával pouze doklad o očkování nebo nedávno prodělané nemoci COVID-19, nikoli negativní test. Má jít o reakci na rapidně stoupající počty nakažených, které podle rady vlády pro zdravotní rizika začínají překonávat i černé scénáře. COVID, fašismus stále zesiluje. To je, jak je vidět, neoddiskutovatelný fakt. Musí odstupující vláda splnit úkol? Vladimíra Vítová.
Dobrý večer. No, chtěla jsem říct, že podle našeho názoru je evidentní, že plní nějaký úkol, který patrně nestihli v čase, protože Andrej Babiš uvažoval nebo předpokládal, že zvítězí v těchto volbách, takže proto se to urychluje, ale není to jenom záležitost naší země. Právě tady každý, kdo, nebo většina těch lidí, kteří jsou proti tomu očkování a mají stejný názor jako my, tak mají pocit, že to je jenom těmi špatnými politiky, co jsou teď u vlády, nebo že to bude těmi špatnými politiky, co budou potom ve vládě, ale pro boha už snad je vidět na všech frontách, že to je celosvětový a globální trend. A z toho je nutné vycházet a tomu bych se taky ráda věnovala dnešní večer, protože je fakt nutné si uvědomit, ale v masovém měřítku, že se jedná o smrtelné nebezpečí, které hrozí nám všem, že to je realita, že ta válka je teď informační, říkají tomu někteří, že to je sociální válka, anebo korona válka. Ty názvy jsou různé. A když teď nezačne, opravdu musím použít to slovo bojovat každý z nás, tak to prostě prohrajeme. A to neznamená vzít kvér do ruky a jít někoho odprásknout. Ale vzhledem k tomu, že to je ta válka informační, tak my máme v ruce ty možnosti, které prostě můžeme použít. Já bych tady uvedla několik konkrétních příkladů. Kolegové například ze Zlínského kraje připravili dopis, budeme ho publikovat, aby se tento dopis zaslal. Jak poslancům samozřejmě, tak ale starostům obcí a pak, aby se dalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Já tady zacituju z toho dopisu a je to velmi důležité. Je důležité udělat to v řádu dnů. Takže zacituji tady. Vážený pane starosto, oznamuji vám tímto nové závažné zjištění týkající se očkovaných osob, očkovací látkou proti nemoci COVID. A teď jsou již k dispozici závažné informace, jak od českých, tak od německých, tak od amerických lékařů, kteří zkoumali krev u osob očkovaných a neočkovaných a u očkovaných osob dospěli k závažnému zjištění. A lékaři zaznamenali u těch očkovaných osob změny krve a objevili v ní něco, co do krve vůbec nepatří. Takže v tom dopise se dále uvádí. Žádám vás tímto, abyste v této záležitosti začal konat. Je nutné oslovit patřičné orgány, úřady, instituce a zahájit řádné prověření tohoto zjištění. Po případě svolání krizového štábu, a ten krizový štáb není jenom celostátní. Krizový štáb má každé město, každá vesnice. A dokud tato záležitost nebude vyřešena, tak není na místě pokračovat s aplikací této podmíněně, to podtrhuji, podmíněně registrované látky. A v daném okamžiku se jedná o možné spáchání trestného činu, který se týká zdraví života občanů, a je nutné podat na policii České republiky trestní oznámení na neznámého pachatele. Takže nejen, že to lidé začnou dávat sami, ale také, aby žádali ty starosty a ty své zastupitele, aby tohle udělali. A samozřejmě, že je v neposlední řadě důležité informovat lékaře a zdravotníky. A také, aby žádat ty své starosty a zastupitele, aby tuto informaci, protože to jsou informace, jako ten, to, když vidíte krev očkovaného a neočkovaného, tak je neoddiskutovatelný fakt. Takže je nutné, aby tahle informace byla sdělena obyvatelům, když už to neudělá mainstream a média, tak obyvatelům dotčené obce nebo města, protože i oni mají ty sdělovací prostředky, i oni mají svoje weby. Takže prostřednictvím všech dostupných médií v co nejkratším čase. To znamená, že každý nemusí dělat tu velkou politiku, že se bude obrácet na vládu a na parlament. Samozřejmě ano, taky. I když, jak jsme zjistili, tak možná ještě to je tím, že nemají ti poslanci udělané své adresy mailové, ale tam už teď nemůžete v této chvíli oslovit každého poslance. Je tam jedna adresa do sněmovny pro všechny poslance. Tak doufám, že se to změní. Ale může to každý udělat tam, kde bydlí. A musí se změnit ta masová statistika chování, jinak je opravdu s námi amen. Takže ta skutečnost, že nejsou teď bomby a neexplodují granáty a že vám nehvízdají kulky kolem hlavy a že se nehroutí domy, tak to neznamená, že jsme v bezpečí. Těmi zbraněmi nepřítele, v podstatě je to nepřítel globální, který se netají tím, že chce zredukovat populaci. Oni se tím netají. Všude to veřejně říkají. Takže proč tomu nevěřit, když nám to říkají přímo do očí? Tak těmi jejich zbraněmi jsou teď očkování, čipování, digitalizace, umělá inteligence, 5G, ozařování, kolaps školství jednoznačně, kolaps zdravotnictví, nedodržování zákonů a zbavování lidí lidských a ústavních práv a svobod. Ale jaké jsou naše zbraně? Našimi zbraněmi jsou vědomosti, mozek, právní gramotnost. Jsem moc ráda, že konečně, nebo konečně, my jsme vyzývali již v březnu loňského roku, že se do této aktivity začínají zapojovat právníci. To se možná k tomu dostaneme během večera. Velmi oceňuji aktivitu paní senátorky Chalankové a ještě té druhé paní senátorky, že prostě dali tu žalobu k Mezinárodnímu soudu k Hágu ohledně těch vakcín. Dále máme k dispozici sociální sítě, informace a občanskou angažovanost. Proto je velmi důležité tohle to používat, ale musíme to dělat každý den. Nikdo to za nás neudělá. Tady se někdy volá po nějakém vůdci, jaký pro Boha to má být vůdce. Pořád se říká někdo, kdo je mediálně známý. No mediálně známý vůdce nikdy nebude, protože ten i kdo trochu je, tak najednou, když má ty názory jako my, tak se do těch médií nedostane. Takže tady pořád se vychází z toho starého paradigmatu. Ale to paradigma už je teď jiné. Takže teď opravdu musí být svým způsobem ten partyzánský způsob chování. A každý máme ten počítač, každý máme ty informace a každý máme ty možnosti. Takže udělat to opravdu i v tom svém nejbližším okruhu. Nejen informovat přátelé a nejen něco lajkovat. Ale prostě jít, napsat nebo si vyžádat schůzku se starostou a požádat ho o to. Jsou je k dispozici plno vzorů. My taky budeme to mít na stránkách. Já teď nevím, jestli jsem zaregistrovala ten dotaz. V tuto chvíli to tam ještě není, ale zítra nebo pozítří by to tam mělo být. Ale i když tam nebudete mít náš vzor, tak lze vytvořit cokoliv vlastního. Ty informace jsou opravdu k dispozici. Ale musím říci, že my opravdu v této chvíli bychom neměli plakat nad rozlitým mlékem, i když tomu se člověk neubrání. Ale my jsme v situaci, kdy dostáváme to, co si zasloužíme. Vždyť si představte vy být globálním prediktorem a tady chci říci, globální prediktor je matematická metoda, podle které se predikují a řídí velké globální sociální procesy. Predikce, předpovím, jak se to bude vyvíjet, korekce, opravím třeba po pěti, já nevím, letech nebo po roce a zase predikuju, předpovím další vývoj, zase opravím. Je to krok za krokem řízení globální ekonomiky, globální politických národních systémů, teda ze strany globální politických národních systémů a podobně. Proto my používáme metodu globální prediktor, protože to tak prostě je. Ty nadnárodní korporace a ta elita globální, která je v OSN, v těch všech svět, všech agenturách Organizace spojených národů, toto používá. Světové ekonomické fórum tuto metodu používá. Mezinárodní měnový fond tuto metodu používá. Takže nevím, proč bychom ji neměli používat my. Je to korektní metoda, globální prediktor a je to symbol pro všechny tyhle ty mezinárodní organizace, nadnárodní korporátní firmy, které takto pracují s globální ekonomikou a vůbec s lidstvem. Takže my opravdu dostáváme to, co si zasloužíme, protože se chováme jako stádo ovcí. Já toto pak můžeme jako dokreslit mnoha těmi konkrétními příklady. Přece si nemůžeme myslet, že když to Bill Gates řekne zcela otevřeně, když to Klaus Schwab řekne zcela otevřeně, když to papež František řekne zcela otevřeně, jakože že si dělají legraci. Vždyť to vidíme, že oni krok za krokem tyhle ty věci provádí. Takže my musí každý z nás, a jak říkám, šablony a vzory jsou, studovat částečně právo. Vždyť Google, ty informační technologie, je dvousečná zbraň. Původně, aniž jsme to tušili, byly určeny na naši kontrolu. Ale my je teď máme k ruce a můžete si vyhledat jakýkoliv zákon, jakýkoliv paragraf. Máte to k dispozici. Můžete se podívat na ústavu, která je narušována a podobně. Můžete vidět ta videa, kdy ti lékaři anebo i jiní odborníci v přímém přenosu ukazují, když jsem hovořila o té krvi, co je v té krvi. Takže my máme k dispozici ohromné množství prostředků, jak dosáhnout toho, aby se ta situace, kterou nechceme, aby byla, aby se změnila. Nejsou to jenom demonstrace, i když také, o tom také budeme hovořit, pozveme vás na 17. listopadu. Ale je to milion dalších možností, my na to tady dlouhodobě poukazujeme. Ale prosíme, opravdu vidíte, jak to přituhuje každým dnem. I my musíme šlápnout do pedálu. Takže prosím každého, kdo se toho vědom, aby udělal aspoň něco málo, co může. Aby prostě informoval a vzal v potaz ty možnosti, které jsem tady nastínila. Takže já pořád ještě, k tomu se pak taky dostanu během vysílání, pořád ještě máme tu možnost. Klaus Schwab řekl v té své knize Globální reset, a když se podíváte na stránky Světového ekonomického fóra, tak to tam je. A taky je ta fráze často opakovaná, že ten globální prediktor, ty globalisti, mají takzvané úzké okno příležitostí k předělání světa. Oni říkají, jako že my všichni, ale týká se to jenom jich. A to úzké okno příležitostí je jenom 7 nebo 8 let, pak už počítají s tím, že pokud tady ta populace nevymře, nebo nebude nemocná, nebo nebude v těch různých táborech, jak se o tom hovoří třeba v Austrálii, pokud se nedokáže ubránit, tak pak je konec. Takže my jsme teď ve fázi, kdy se můžeme bránit. Takže prosím každého, kdo s tím nesouhlasí, aby se bránil. A ty možnosti jsou k dispozici. Předávám slovo panu kolegovi.
Marek Adam.
Já navážu na Vladimíru a když už jsme u těch prozeb, tak já mám také jednu prosbu. Já bych chtěl poprosit naše posluchače a naše příznivce a sympatizanty, protože samozřejmě my jsme v těch volbách nedostali žádnou tu státní podporu a přece jenom snažíme se bojovat za vás, snažíme se vlastně pro vaše dobro, pro vaše rodiny vybojovat nejen svobodu, ale i vlastně život, samotný holý život. a potřebujeme na to také nějaké elementární finanční prostředky. My víme, že ta situace teďko není dobrá a nebude dobrá, bude čím dál tím horší, takže ty rodinné rozpočty kor nás, kteří jsme alternativní, kteří vlastně nejdeme na ruku tomuhle tomu systému, tak samozřejmě ty naše rozpočty se budou dál tenčit a tenčit, ale my nežádáme nějaké velké finanční příspěvky, nám skutečně bude stačit, když nám každý pošlete symbolický nějaký dobrovolný, aspoň malý příspěvek, abychom skládali tu cihličku k cihličce a v podstatě postavili ten společný dům vlastenců. Takže já bych chtěl poprosit všechny naše posluchače, aby přispěli na náš transparentní účet na webu Aliance národních sil. Samozřejmě pokud budete chtít přispět i nějakou větší částkou, tak je samozřejmě srdečně vítána, ale skutečně uvědomujeme si, že teď ta situace ekonomická není nejrůžovější a každá částka, i ta menší, i ta větší, každá částka má smysl. Já bych tady přečetl číslo našeho účtu. Je to 23 01 25 48 98 lomeno 2010. Ještě jednou to zopakuji. 23 01 25 48 98 lomeno 2010. Pokud byste nám poslali částku vyšší než 1000 korun, tak tam je třeba ještě to ošetřit takzvanou darovací smlouvou. Takže já bych chtěl skutečně poprosit o pomoc finanční a poděkovat vám za ní. A jinak, co se týká té aktuální situace, tak já se domnívám, když sleduju ty události, jak jdou den po dni, že tady už je tolik špíny v tom mainstreamovém prostředí a tolik takové, řekněme, Goebbelsovské propagandy, že už musíme skutečně nazývat ty věci pravými jmény bez nějaké diplomacie, bez nějakého pozlátka a bez nějaké politické korektnosti. V podstatě tady naplno běží novodobý holokaust, holokaust číslo 2, doprovázený vakcinační genocidou, a to, co se odehrává, to není nic jiného než zločiny proti lidskosti, které samozřejmě jednou budou, přežijeme-li to, souzeny nějakým mezinárodním soudním a trestním tribunálem. Já si osobně připadám teďko jako žid v hitlerovském Německu po vydání norimberských zákonů a vzpomínám si na knížku Oty Pavla, na ty povídky Smrt krásných srnců, kde ten tatínek říká, já jsem teďka žid, jako kdyby byl méně než člověk, tak já to parafrázuji a říkám, já jsem teďka neočkovaný a jsem v podstatě takový untermensch pro tento systém, ale já jsem hrdý na to, že jsem neočkovaný, že jsem nepodlehl této satanistické léčce, protože já když třeba jsem včera slyšel takovou zprávu, že v nějaké zemi očkuje i s prominutím bordel, veřejný dům, a očkují tam nějaké ty zaměstnankyně toho veřejného domu a za to má ten klient půl hodiny toho sexu zdarma, tak já si pokládám otázku, čeho se mám víc bát, že chytím AIDS nebo té vakcíny, která mi zničí a sebere imunitu, a pokládám si otázku číslo 2, není to vlastně totéž? Obojí mi bere mou imunitu, obojí mi zničí můj imunitní systém. Takže tolik bych tomu řekl na úvod, předávám slovo.
My už tady máme první otázku. Alena píše, můžete mi říct, jaký je důvod šikanovat lidi, kteří mají po prodělání nemoci přirozenou imunitu a prostě nepodstoupili očkování? Dnes už to dokazuje celá řada studií, že je právo na naší straně. Jak se bránit?
No, musíme vycházet z toho, že tady to, co oni proti nám používají, to nemá logiku, protože oni nám říkají v podstatě lživé důvody, takže my tady můžeme na tu logiku poukazovat a dělejme to. Ale tady oni nechtějí vlastně nám nic logického vzdělit. Vždyť, když posloucháte ty tiskovky, nebo už na to poukazují lidé, vždyť je to jak v blázenci. Sezení v bohnicích terapeutické má daleko větší logiku než to, co slyšíme z těch sdělovacích prostředků. Třeba, nevím, jestli poslední, ale jedna z posledních tiskovek toho Adama Vojtěcha. To je prostě, já nevím, proč ho neodvezou v bílém plášti. Ale já chci říct, že my budeme mít na stránkách a máme a spolupracujeme teď v rámci právě i třeba toho 17. listopadu s organizacemi nebo se skupinou lidí, to ani nejsou organizace. Je spousta návodů, jak se tomu bránit. Ten zájem, abych řekla posluchačce, ten zájem o to není. My když jsme měli jednání té neparlamentní opozice ještě s tím starým parlamentem, tak jsme to požadovali. Není zájem, ani nebyl v tom výboru zdravotním, protože tam jsou spojeni ti lidé a ti poslanci, což jsou amatéři. Neříkám, že tam není pár lékařů, ale jich není plný ten zdravotní výbor. Jsou a absolutně pod vlivem těch farmaceutických firm, takže není o to zájem. Ani ze strany ministerstva zdravotnictví, ani ze strany parlamentu. Tohodle také určitě o to nebude zájem, to už je zřejmé teď. Ale chci říct, že budeme mít taky na stránkách několik takových praktických rad. Co se stane, když bude po vás chtít hygiena něco při kontrole? Nesmíte jim v žádném případě předložit občanský průkaz. Budeme tam mít na stránce jeden papír, ale můžete ho už teď, možná někdo už taky vytvořil podobný, který si vytiskněte, dejte si ho do kabelky, nebo ho noste ho při sobě, vytáhněte si ho a tam řeknete, využívám své právo nepředložit listiny v jakékoliv formě. Dle paragrafu 53 odstavec 2 správního řádu číslo 500 z roku 2004 a dále. Využívám své právo nevypovídat podle paragrafu 55 odstavec 2 až 4 správního řádu a podobně. Kromě těchto prohlášení vydržte a mlčte. Mlčte. Když vás požádá policie o občanský průkaz, tak musí říct, jako jaký jste porušil zákon a podobně. Vy ho dáte k nahlédnutí, ale důrazně je upozorníte a zase vytiskněte si to, je to všechno na jednom listu a řeknete jim, nesouhlasím podle GDPR s tím, abyste komukoliv dalšímu sdělil moje osobní údaje o mé totožnosti, zejména ne zde přítomným pracovníkům hygieny nebo pracovníkům restaurace. Dále, využívám své právo nepředložit listiny v jakékoliv formě. A to je zase ten paragraf 53 a paragraf 55 toho druhého správního řádu. A zase, kromě toho nemluvte a natočte si to. Je to velmi důležité. Když to udělá jeden člověk, když to udělá 10 lidí, když to udělá 1000 lidí, 100 000 lidí, tak to prostě má efekt. Musíme používat to, co máme k dispozici. Ústava a zákony jsou na naší straně. Takže pojďme to prosím používat. Jestli tohle to je dostatečná odpověď, tak když tak, ať posluchačka ještě ji upřesní.
Pak se tady ptá Honza na epidemii neočkovaných. Také na tuto verzi existuje celá řada příkladů z různých zemí Evropské unie, která ukazuje, že daleko více umírají a daleko více se na jipkách objevují ti, kteří jsou očkovaní, oproti těm, kteří očkovaní nejsou. Už to není ani půl na půl, ale je daleko víc těch, kteří jsou očkovaní a jsou v nemocnicích. Ve Velké Británii byla publikována nová čísla včera a tam říkají čísla 66% pacientů na jipkách jsou očkovaní lidé. A téměř 83% všech úmrtí na COVID pochází z řad očkovaných Britů za 39. až 42. týden. Taková je studie z Británie. A ukazují to i jiné státy. Jak přišel ministr na epidemii neočkovaných?
To epidemie neočkovaných, to se používá všude, nejen u nás. Ten termín, když si zapnete německou televizi, rakouskou televizi, britskou televizi, americkou, všude. Ten termín epidemie neočkovaných je globální. To znamená, že všechno to má jedny noty. Logiku v tom fakt nehledejte. A je to přesně to, že v médiích předkládají lidem lež číslo 1 a lež číslo 2, ale pravdu tam fakt jako nehledejme. Takže termín epidemie neočkovaných je globální termín, který používají všechny televize a všechna mainstreamová média na celém světě. Schválně, dejte si to třeba do překladače, do jakéhokoliv jazyka a dejte si to do Google a uvidíte, co vám to vyplivne. Všude. Epidemie neočkovaných je globální termín, teď momentálně. Stejně jako mnoho jiných termínů, ale my o nich nevíme. Jsme všichni jako likvidováni na celém světě podle jednoho a téhož vzoru. Ještě když mám slovo, já bych tady uvedla jednu zajímavou věc, teď mi kolegové poslali, třeba co se děje v Ruské federaci. Tam už v těch mainstreamových médiích, mimochodem, tam je to úplně stejné jako u nás. Jako tady kopou do prezidenta Miloše Zemana a říkají nám neuvěřitelné nehoráznosti, tak to samé se děje v Rusku. A ta vláda, většina členů té vlády je samozřejmě proti Vladimíru Putinovi. Tak abychom se nedívali na Rusko jako na nějaký jednotný politický establishment a že jako ta vláda, nebo respektive konkrétně Putin zradil to své obyvatelstvo a chce je očkovat. Já jsem viděla video a byly tam ukázky z televize z těch jejich zpráv Vesti a tam zcela otevřeně ti novináři říkají neuvěřitelné věci, k tomu jsme se ještě u nás no možná vlastně dopracovali, ale říkají to, ale taky to vlastně říkají u nás novináři. Takže v Ruské federaci je snaha ze strany odborníků v uvozovkách placení západními firmami, aby bylo očkováno 80 až 95% obyvatel. Ale zatím není očkováno, není 70% obyvatel. Není očkováno. A v televizi se říká, že tito obyvatelé mají být očkováni násilím, je ten požadavek ze strany novinářů, a pokud ani to nepomůže, tak aby byli vystěhováni ti obyvatelé. Takže tam se dějí neuvěřitelné věci, ale když si dáte tu práci, jakože by to měla dělat média, ale samozřejmě média to nedělají, leda možná některá alternativní, a otevřete si hlavní mainstream v jakékoliv zemi na světě, tak je to všechno podle jednoho mustru. A vždycky ti globalisté to dělali tak skrze ty nadnárodní korporace, teď jsme toho byli svědkem ve volbách, že v každé zemi mají buď premiéra nebo prezidenta. Vždycky tu druhou figuru nechají těm lidem, jako u nás, aby si teda zvolili prezidenta Zemana. A ten národ si zvolí, pokud má tu možnost, někoho, kdo brání ten národ. Ale to je pro ně nezajímavé. Oni to ještě pak využívají, že to vypadá jako ta hra na demokracii. Ale v každé zemi je vždycky vypěstován, a znovu opakuju, protože ty systémy jsou různé. Někde parlamentní demokracie, někde prezidentský systém. Takže podle toho si tu hlavní figuru té většinou té exekutivy si vyberou tak, že to je jejich kůň. Tak to jenom na dokreslení, že jsem tu uvedla konkrétní příklad Rusku, ale můžeme se pak věnovat i jiným zemím. Předávám slovo panu kolegovi.
Až po telefonátu. Nejprve máme volajícího. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je MP z Valmezu. Zdravím paní Vítovou a zdravím všechny. Slyšíme se dobře?
Ano, hezký večer, slyšíme.
Ano.
Takže mám konkrétní praktický dotaz. Já téměř bezvýhradně souhlasím téměř se vším, co paní Vítová říká. Ale mám otázku ohledně paragrafu 53 a 55 správního řádu. Ti policajti, když po mně budou chtít občanský průkaz, tak já pokud vím, tak jim tu občanku prostě předložit musím. Jinak mě můžou klidně zmátit, zbalit, zatknout, cokoliv. Že tu občanku jim nemusím ukazovat. Bohužel, legitimovat se musím.
Ano, ano, ale já jsem hovořila o hygieně. Těm ne. Ale právě těm policistům, těm ano, ale říct, že nechcete, aby cokoliv o vás sdělili té hygieně.
Výborně, takže když budu sedět v hospodě, která má zelený kroužek, zelenou placku, to, co propaguje Netík a spol na Facebooku, prostě boj těch hospod za právo a spravedlnost, které se vyznačují tím, že zelený terčík, zelená samolepka je na hospodě a všichni v hospodě, majitel, provozovatel, prostě obsluha ví, o čem je situace. A víme, jak se bránit policajtským hajzlům, kteří vlezou do hospody i s tou hygienou. Takže vlastně já mám právo říct těm policajtům, tady je vaše, tady je moje občanka, ale vy to nesmíte sdělovat hygieně? Takhle?
Ano, ano. Já to ještě teda jednou řeknu, že když oni vás vyzvou, ale měli by říct, jakože mnozí policisté to neříkají, že jste porušil zákon. Oni říkají, porušil jste vyhlášku. Na to sice nemají právo, ale chápu, jako je těžké s těma bojovat. Takže dát jim tu občanku, požádat třeba ty kolegy, aby vás natočili a říct, a teď je to tam přesně, připravilo to, myslím, Zdravé fórum nebo Zlatý špendlík, i na jejich stránkách to najdete, nebo to Pro Libertáte. Nesouhlasím podle GDPR s tím, abyste komukoliv dalšímu sdělil moje osobní údaje o mé totožnosti, zejména ne zde přítomným pracovníkům hygieny. A teď využívám své právo nepředložit listiny, ten paragraf 53 a 55, a kromě toho máte mlčet. A na to oni vám opravdu nemůžou nic říct, a ještě dobrý, aby to někdo natočil.
No, že dobrá, takže trvat na těch paragrafech 53 a 55 správního řádu s tím,
no, ale
že
to je správní řád, ještě si to prosím pamatujte, 500 z roku 2004.
Ano.
Protože jich je víc. 500 z roku 2004, paragraf 53 a 5. 55.
Ano, já ty paragrafy znám z paměti už docela dlouho. Fajn, takže policajti tím pádem nesmí sdělovat údaje z mé občanky těm svým prostě hygieně, která tam přileze s něma.
Ano, ano.
Ok, to jsem chtěl slyšet, dobře, tak díky, nashle.
Také děkujeme, naslyšenou. Marek Adam může pokračovat.
Ano, já se ještě vrátím k tomu Adamovi Vojtěchovi, tak epidemie neočkovaných, to je samozřejmě naprostý nesmysl, je to nehorázná lež, protože Adam Vojtěch lže, jako když tiskne. Všimněte si, když se vrátil do té ministerské funkce, což teda nikdo normální a soudný nečekal, že se ještě stane, tak jak se změnil i třeba po té vizuální stránce, jako kdyby prošel nějakým přeprogramovacím kurzem. Všimněte si jeho pohledu očí, ty oči hodně prozradí na člověku, a já se domnívám, že tyhle ty vrcholní politici, jako je třeba i Andrej Babiš nebo právě Adam Vojtěch, i když vlastně už to mají, jak se říká, za pár, tak ale teďko jsou strašně aktivní a mnohem aktivnější, než byli v době, kdy tady legitimně vládli, a to jenom potvrzuje moji domněnku, že jde o loutky, které jsou vydírané a současně vydírající své vlastní občany. A když se teda říká o té epidemii neočkovaných, tak proč teda už nejsou testováni ti očkovaní lidé? No, protože oni se bojí té pravdy, oni se bojí, že se ukáže, že vlastně ten covid šíří především ti očkovaní. Takže samozřejmě je to nehorázná lež z úst pana ministra Vojtěcha a jednou to bude souzeno jako v podstatě zločin proti lidskosti. Předávám slovo.
Mě by ještě zajímalo, proč máme úplně stejnou radu vlády pro zdravotní rizika, jako měl Andrej Babiš, tak stejná bude pracovat pod vedením dalšího ministra a dalšího předsedy vlády.
Tak to... No, všimněte si, že ta vláda Petra Fialy a vláda Andreje Babiše se tady v té covidové agendě vůbec v ničem neliší. Tady byla šance před volbami skutečně bojovat proti tomu covid fašismu jedině s třemi politickými subjekty, a sice s Aliancí národních sil, s Národní demokracií a částečně s Volným blokem. A pokud občané nezvolili tyto tři subjekty, tak v podstatě zvolili covidfašismus a mají, co chtěli. Bohužel.
Já bych ráda Marka doplnila. Tady totiž jde o to, že to se nevymýšlí to, co se tady děje, Andrej Babiš, nebude se to vymýšlet Petr Fiala, oni jenom plní příkazy. A ty příkazy opravdu jdou z té Evropské unie. Takže tam i kdyby třeba teoreticky, kdyby tam byl zvolen Volný blok a my a nevystoupili bychom z té Evropské unie, nebo by tam byla Trikolora a nevystoupila by z Evropské unie, jakože na základě referenda to nejde, tak by stejně nemohla jednat jinak. Takže my tady střílíme mnohdy jako ne na ten správný terč, a já to dokreslím jednou věcí. Dneska zpráva vydaná 11. listopadu. Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje finanční prostředky z evropských fondů, které jsou, a teď tam jsou ohromné miliardy, ty prostředky, Ministerstvo pro místní rozvoj, znovu to opakuju, ne zdravotnictví, pro místní rozvoj, tak jsou tam prostředky na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií, tak vyhlásilo výzvu na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování, které má být zakázáno už od ledna. Tak teď byla vypsaná výzva pro tohle. Je na to vyčleněno 230 milionů korun. A je to určeno pro nemocnice, aby měly ty mobilní laboratoře pro školy. A ještě chci říct, že to je stá výzva z jednoho tohodle konkrétního projektu. Takže tady ten hlavní nepřítel, co zase jsme u toho, ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Tady to se prostě budeme furt plácat v kruhu a nikam se nedostaneme. Tady tisíckrát můžeme na všechny ty politiky nadávat, jakože právem. Mimochodem, už se to tady zmínilo, ale to, že je Andrej Babiš, Adam Vojtěch, Robert Plaga a teď zase tam budou ostatní členové Aspen institutu. Aliance národních sil o tom hovořila již před 4 roky. Tak je jasný, že to je síť, která je určena, jsou to lidé, kteří jsou stavěni do vládních pozic. Je jim vytvořena PR, aby jako byli populární, aby je ty lidé znali, aby je volili. Ale je to úplně jiná síť, jsou z nadnárodní sítě a oni nemají za úkol plnit něco, co by bylo dobré pro ten národ.
Všimněme si, když tady v létě byla Ursula von der Leyen, tak ona už vlastně tady prozradila, že tady vypukne velký výskyt rakoviny, a ta rakovina samozřejmě souvisí s těmi vakcínami, souvisí s tím oslabením té imunity, souvisí s tím spike proteinem, a v podstatě už je to v plánu, jakmile skončí tady ten covid, tak vypukne velká vlna rakoviny, čili oni nás buď zničí tím covidem, těmi vakcínami, anebo následně v té setrvačnosti rakovinou. Takže skutečně to zlo přichází z Bruselu a tím viníkem je Evropská unie.
Linda jenom napsala SMS-ku, která navazuje přímo na to, co říká Marek, a to, jestli se vám nezdá, že jde o likvidaci bílé rasy, protože ty ostatní světadíly na tom tak špatně nejsou jako Evropa.
No to já nemůžu souhlasit, protože když se podíváte na ostatní světadíly, ty jsou na tom ještě daleko hůř. Jako naprostá katastrofa v Latinské Americe, naprostá katastrofa Vietnam, Čína. Vždyť, jestli jste měli možnost ty videa, to je strašné. Tam i dětičky malí v mateřské školce, ty nemají jenom roušku. Ty mají celé obleky. Od hlavy až k patě jsou zahalený. Mají na krku QR kód, stojí v řadách, mají uzly, na tom provázku jsou od sebe 2 metry. Malinký děti, 4 lety. A jsou každý den kontrolováni, testováni a samozřejmě očkováni. Bílá rasa, zmenšuje se její počet v globálním měřítku. Já jsem taky napsala kdysi článek, že jde o genocidu bílé rasy, to ano, ale to očkování se týká totálně všech. Schválně si najděte videa třeba z Vietnamu. Katastrofa. Nebo v Afrika, tak tu už očkujou, tam zkouší všechno dávno, tam už jako vůbec není nějaká populace, která by byla v pořádku. I ty severní třeba země té severní Afriky, Maroko, všechno, Alžír, všude se jede podle jednoho a téhož plánu. Akorát, že o tom ta média nepíšou. Oni píšou, co se děje v Německu, co se děje v Rakousku, takže my to nevíme. Ale musíte se, ale to dá strašně práce samozřejmě, ale zadejte si do Google, já nevím třeba, co se děje, ale v Sýrii, no v Sýrii, to je známá, tak jakoukoliv zemi, která vás zajímá, dejte si to do angličtiny a najděte si ta média a uvidíte, tam se taky nemluví o něčem jiným, než o té vakcinaci. Všude jsou ty statistiky, vždyť i ta Světová zdravotnická organizace, i různé mezinárodní statistiky, když se podíváte, kolik je v těch zemích očkovaných lidí, tak týká se to totální genocidy lidí jako takových.
Přesně tak. Jsou to další dva dotazy. Dobrý večer. Je potřeba se konečně probudit a nic si nenalhávat. Naše Česká republika je firma, nakonec to přiznal i Babiš. Proto se nedodržují žádné zákony. Pokud se neprohlásíme za živého člověka, tak jsme považováni za otroky. A proto tak s námi zacházejí. Bohužel se jim nic nestane. Jediná cesta je nehrát tu jejich hru. Zahodit roušky a chovat se jako svobodný člověk. Na internetu je spousta informací. V Maďarsku, Rakousku, Německu a tak dále jsou tisíce lidí, kteří jsou živí lidé. Řeči nikam nevedou. Kdo to pochopí, tak ví, že volby jsou neplatné. Jsou tiskopisy, jak se stát živým člověkem. A v tom případě na nás nemůže policie, soudy a úřady. Přeji hezký večer. Jiří Kolín.
Pak mám... To je další. Ale pak jste úplně vyeliminován z té společnosti. My na tohle tam chystáme pořád, pozveme si určitě pana kolegu Josefa Kozáka, ale tam jde o to, že musíte, jako ne každý má sílu na to tohleto podstoupit. A jestliže jste jednotlivec, který nepatří do toho systému, tak ale se na vás nevztahuje jako vůbec žádná ochrana z toho systému. De facto jste psanec v tom stávajícím systému. Tak to mi řekněte, kdo to vydrží. Jste-li sám a žijete někde v nějaký chajdě, tak možná ano, ale jinak je to strašně obtížné, de facto je to nemožné. Tady je ještě jiná cesta. Tady jde o to, aby se to týkalo celých národů. A my, nejen my jsme firma. Jsou ty weby, kde je každý stát firma. Každé ministerstvo je firma. Ono tam jde o to, že jsou to jako účetnické různé ty servery, takže každý tam má i čo. Ale my jsme taky o tom kdysi hovořili, jak i Spojené státy se staly firmou. Tady jsou v podstatě tři městské státy, které to všechno řídí a všichni ostatní jsme na tom stejně. A ty městské státy, to je Washington DC, London City a Vatikán. Každý z nich má jiný úkol a tak jako, jestli se chcete vyřadit z té společnosti úplně, tak podstupte to martyrium. Teď, než člověk ty papíry vyhledá, než se to všechno přeloží, než se absolvuje ta anabáze, stojí to spoustu peněz, ne všichni mají ty jazykové možnosti. A pak jste jako, když už to klapne, tak jste jakoby úplně sám. Úplně poustevník v širé moři a navíc stejně to ty lidi nerespektujou, protože to neví. Ti policisté, možná to ví pár právníků, ale nemůžete jít ani na poštu, teď je všechno digitalizováno. Jako to jsou, já nechci být ošklivá, ale někdy jsou to takové rady toho knížecího typu. Ale jak říkám, my na tohle téma chystáme pořád a totiž to hnutí se rozvíjí v celém světě a aby to nemusel tohle absolvovat jedinec, tak se to dělá, už se snaží, nebo jsou takové pokusy a o tom vás budeme informovat i v rámci státu, aby to nemusel dělat tohle jednotlivec sám. My známe několik takových lidí a to pak žijete opravdu jako ten největší žebrák, to myslím smrtelně vážně, jako žebrák, jako doslova do písmene, který je často odkázán jenom na almužně druhých. Takže to zase není vůbec žádný důstojný život. Ale teď se ta situace mění, totiž oni mají ten plán, a k tomu bych pak, jestli budu mít čas, ráda se dostala, změnit tu společnost na základě toho Great Resetu. tak pojďme toho využít, i my ji chceme změnit. A tohle to je jeden směr vývoje, kladné změny. Ale zase musíme si toho všeho být vědomi. A to říkal, poslouchaj dobře, musíme vyvíjet aktivitu. Ale je takové, jak se vždycky těm druhým, když něco řeknou, tak se jim řekne, a ty jenom o tom kecáš a nic neděláš. To není pravda. Jednak třeba my, členové Aliance národních sil, toho děláme spoustu. A to, že to tady řekneme, tak bych prosila, aby se neříkalo, jakože se o tom jenom mluví. A pak víme, že spousta lidí toho spoustu dělá, ale je potřeba, aby byla změněna masová statistika chování těch lidí. A 40 de facto plus minus procent lidí nešlo k volbám. Takže, nebo 30 až 40. Takže to je to pole neorané. A v každé společnosti platí všude, i na pracovišti. To Parentovo pravidlo 2:8. Když je 10 lidí, tak z toho jen 2 dělají a 8 se veze. To prostě je dáno, to je jako přírodní zákon. Takže na změnu té společnosti stačí, aby bylo 10% až 20 odhodlaných a aktivních občanů, ale musí být fakt odhodlaní a aktivní. A s tím jde něco dělat. A proto my se opravdu snažíme a jsme rádi, že se spousta lidí snaží. Jsme teda fakt smutní z toho, že když byl ten klíčový moment volby, takže to právě byl tak jeden z uhelných kamenů, kdy se mělo něco udělat, ale prostě mnozí lidé to neudělali. A takové ty řeči, že jste nechtěli zadat se systémem, jakože se s ním zadáváte každý den, když jste v bance, když máte účet na elektřinu, když máte smlouvu na plyn, když používáte mobilní telefon, tak to jsou argumenty liché a naprosto zcestné. Předávám slovo.
Já přidám ještě jeden dotaz. Přeji vám dobrý večer, všechny vás obdivuji za vaši statečnost. Sleduji i další alternativní média, která též velmi pomáhají s osvětou. Prosím, poraďte, jakým způsobem komunikovat na toto téma s mladými lidmi cirka do 45 let, kteří nechtějí slyšet tuto pravdu. Nevěří ničemu, co není v televizi a běžných médiích. A právě ti jsou většinou očkovaní a nechávají očkovat i své děti, aby mohli normálně žít. To jsou jejich slova. Je mi z toho nesmírně smutno. Plně vás s manželem podporujeme, jako asi většina starších občanů, kteří jsme již zažili mnohé a proto jsme obezřetní a nedůvěřiví. Mladí lidé však tyto zkušenosti nemají. Co s tím? Děkuji. Miloslava, Praha. Marek Adam.
Tak děkujeme za uznání, my si toho velmi vážíme a je to pro nás velký závazek a ono to sice zní jako takové mentorování, ale já chci říct, že opravdu každý musí začít sám u sebe, protože je třeba si uvědomit, že jsme jedinečné lidské bytosti, jsme ten svobodný živý člověk a máme jakousi osobní integritu a nikdo nemá právo nám do té naší integrity zasahovat. Takže pokud se cítíme svobodnými lidmi, tak nepřipustíme žádné experimenty, biologické experimenty na našem vlastním těle i na našem vlastním duchu a musíme říct jasné a kategorické ne těmto manipulacím, protože člověk si řekne, tak já chci mít pokoj, já chci chodit do té hospody, já chci chodit do toho divadla, já chci chodit do té restaurace, ale ty svobody se budou pořád stenčovat i těm, kteří vlastně přistoupí na tu hru. Naopak, tím, že dáte najevo, že nebudete hrát tuhle tu špinavou hru, tak možná, že tím získáte daleko větší respekt toho systému, než když se bojíte, protože já mám třeba známé, kteří teda šli na to očkování a dali si tu jednu dávku, pak si dali tu druhou dávku, definitivní tečka za covidem. Teďko šli na třetí dávku, už počítají s tím, že půjdou na čtvrtou dávku a dneska mi řekli, že počítají s tím, že budou se očkovat každý měsíc. Takže kde je ta svoboda, kde je ten pokoj od toho systému? No a samozřejmě ti mladí lidé, protože jsou nedočkaví, netrpěliví, trochu i nevzdělaní v tom smyslu, že jim chybí ta osvěta, takže oni chtějí cestovat samozřejmě po světě, oni chtějí si užívat života, ale nechápou, že se vlastně stali oběťmi téhleté velmi zákeřné hry, která je na nich hrána, a jak je přesvědčit, no možná jedině tou historickou zkušeností, že jim v podstatě ukázat ty mechanismy toho holokaustu, jak třeba i ti Němci, když vlastně měli to konečné řešení těch otázek, tak jak manipulovali s těmi oběťmi holokaustu, tak tam prostě ten člověk, pokud mu to trošku myslí, tak tam ty analogie najde. Takže jedině asi vysvětlit to na tom porovnání s tím holokaustem v době druhé světové války, protože ty tendence, ty manipulace a ty prostředky já vidím jako naprosto stejné. Dneska i tenkrát. Předávám slovo.
Nechám doplnit Vladimíru Vítovou, ale ještě než tak učiní, krátká otázka pro ní. Dobrý večer, mohla by paní Vítová poradit, kde přesně najdu ten list s paragrafy, které mohu použít proti kontrole z hygieny a policie. Ráda bych si to vytiskla, ale nemohu to na stránkách Aliance národních sil najít. Děkuji, Ivana.
No, ještě v tuto chvíli to tam není, já to můžu dát třeba na svůj Facebook. A jak říkám, budeme to tam mít, teda doufám, že to tam dá kolega zítra. A když tak se to dejte třeba do vyhledavače, já si myslím, že něco obdobného, pokud to potřebujete třeba ještě dnes večer, tak můžete najít na Zlatém špendlíku nebo na Zdravém fóru nebo Pro Libertáte a podobně. Je to obdobné, ale tady tohle ta verze, kterou budeme mít my, tak to se mi zdála jako nejvhodnější. Ale dám to, až bude mluvit kolega, tak já to dám na svoje facebookové stránky, tak se na to můžete mrknout a stáhnout si to. Ale já chci říct ještě k té mladé generaci. Já teda musím říct, že to není jenom mladá generace. Třeba konkrétní zkušenosti v Praze. Nemám k ruce žádný výzkum, ale vím, že ta mladá generace je rozlomená. Spousta mladých lidí jim to leze na nervy. A nejsou očkovaní. To možná Marek, protože je v tom školství, tak to bych ho pak taky poprosila, aby se k tomu vyjádřil. Ale já spíš mám zkušenosti, že ti staří, starší až staří, ti jsou nejagresivnější. Což jsem ale naprosto v šoku z toho, protože by teoreticky měli mít rozum, ale rozum nemají. Takže nejsem tak smutná z toho, že by se mi zdála mladá generace úplně ztracená s tím, že starší generace má rozum. Já teda spatřuju pravý opak. Když třeba jedete po té Praze a vidíte, jací lidé jsou na zastávkách nebo jak chodí lidi do obchodu, tak já, nebo na poštu, já vždycky vidím, já tam teda chodím bez roušky, nebo maximálně, když nemám čas, abych se s někým dohadovala nebo odrážela a taky, tak si dám přes pusu šálu, jako tak, jako jenom symbolicky. Ale vždycky tam vidím jednoho nebo dva mladé muže, kteří tam jdou bez roušky. Ale nikdy jsem neviděla někoho staršího. Opravdu nikdy. Tam všichni poctivě jako ty hodinky šlapou a nikdo bez toho náhubku tam není. Takže já osobně, speciálně z Prahy, mám ty zkušenosti, že spíš se brání i takhle vizuálně ta mladá generace. Je to teda asi vždycky jeden. Já teď přemýšlím, kolik je tam třeba tak lidí, jestli je to ten 1:10 nebo 2:8. Ale vždycky je to nějaká mladší věková kategorie a většinou teda muž, ale i ženy, třeba maminky někdy s dětma. Tak ty zase mají tu odvahu, že snad nikdo neokřikne, když tam mají ty děti, ale nikdy jsem neviděla v těch uzavřenějších prostorách, že by tam šel nějaký starší spoluobčan a nebyl poctivě až po oči ozbrojen svojí rouškou.
Tak já k tomu jen dodám poznatek. V Karlových Varech byla dělaná včera kontrola, jestli nosí nakupující v obchodním domě Variáda roušky. A musím říct, že našli mezi 10-6 lidí, kteří neměli roušku. Byli velmi drzí, prý jen jeden důchodce, který z těch 6 roušku neměl, řekl, že je z vesnice, že ji zapomněl a hned se scháněl potom, kde se dá zajistit jiná rouška, ale ti ostatní odsekli, že jim do toho vůbec nic není a šli dál. A mezi těmi šesti byly i dvě maminky z kočárky. Takže není to tak úplně, že by jsme všichni šli a dodržovali všechno tak, jak si přejí naši politici, kteří nám to sice nedokáží vysvětlit, nedokáží nám odpovědět na žádnou otázku, ale přesto od nás chtějí věci, které se nám vůbec nezdají správné.
Helenko, takže taky spíš tam mladší věková kategorie byla bez roušek?
Ano, nedodržují.
Já bych to když tak doplnil těmi osobními zkušenostmi ze školství, tak samozřejmě i ta mládež a i ti rodiče jsou rozděleni, ale musím bohužel konstatovat k svému zklamání, že ti neočkovaní se dostávají do menšiny, jo? Protože samozřejmě je vyvíjen velký nátlak na ty studenty i třeba z hlediska různých exkurzí, výletů, sportovních kurzů, turnajů a tak dále, že v podstatě ten neočkovaný žák je určitým handicapem pro celou tu školní skupinu a někteří se bohužel tímto nechají zvyklat a zmanipulovat. Já si velmi vážím těch mladých lidí, kteří se nenechali prodat a kteří si zachovali tu svoji integritu, ale je tady skutečně vyvíjen nátlak a to je i taková ta plíživá manipulace, kdy to nemusí být vyloženě nějaké vyhrožování, ale je to taková ta situace, že třeba, dejme tomu, uvedu příklad hypotetický, škola má jet na lyžařský kurz do Rakouska, kde víme, že ten fašismus je ještě o něco víc vepředu než u nás, ale bohužel Babiš s Vojtěchem to Rakousko chtějí do 14 dnů dohnat. A teď se řekne, že se do toho Rakouska na ty hory nepojede, protože v té skupině těch účastníků toho lyžařského kurzu je stále moc neočkovaných. Takže kvůli těm v uvozovkách, kvůli těm neočkovaným se zruší celý ten lyžařský kurz a nepojede nikdo nikam. No tak samozřejmě ti očkovaní žáci jsou naštvaní na ty neočkované žáky, že jo, a v podstatě to ty slabší povahy v podstatě donutí i třeba kvůli tomu, aby nebyli nějak vyčleňováni, ostrakizováni z toho třídního kolektivu, donutí vlastně třeba na to očkování jít. Takže bohužel ta situace se nevyvíjí příznivě a obávám se, že to bude věcí osobní odvahy, kdo si zachová skutečně tu integritu. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já chci říci, že my nesmíme podléhnout tomu psychologickému zločinnému kriminálnímu teroru. Jak kolegů některých, tak vlády, tak těch masových médií. My se opravdu nesmíme vzdát, je to teď otázka života a smrti, protože jinak nemáme šanci na to vítězství. Prostě jinak nezvítězíme. Ten, kdo se vzdá, tak už dopředu prohrál, takže můžeme si zabědovat na Svobodném vysílači i mezi sebou. Ale nesmíme se vzdát, musíme využívat každou příležitost. Den má 24 hodin, v podstatě každou minutu, která se naskytne. Ne, že bychom se měli nechat honit po Tesku, jako se to stalo mně, ale musíme využít všeho. Prostě ten čas je vzácný, ale i pro ně. A proto je tak důležité prostě to mít na paměti od rána do večera a využít fakt všeho. Ti lidé jsou... Teď už se jim podařilo je zpracovat částečně, protože lidé jsou už na jiné úrovni než třeba před rokem. Jsou připraveni, jsou stále, jako ta televize je připravuje krok za krokem, tak my zase musíme to odbourávat krok za krokem. Ten koronafašismus, koronaterorismus je opravdu doslova a do písmene psychologická válka. A ti lidé jsou nalomováni ze strany těch médií tím, že se tam jedná o efekt návyku. A pak už se chovají iracionálně, ale jim to přijde normální. Já jsem teď třeba viděla, jaká bude nová maska na Halloween příští rok a byla tam holčička bez masky. Že to bude něco tak strašidelného, že má jen svůj obličej, že nic tak hrůzostrašného není. Takže on dělají s námi psychologické manévry. Je to sociální inženýring úplně jednoznačně, ale my musíme vědět, jak to dělají a jak se s tím pracuje. A ty informace jsou k dispozici. Právě jsem tady několikrát taky zmiňovala ten zákon času a třeba před, kdyby se to stalo před 100 lety, jakože se to stalo, tak se proti tomu nebojovalo stejným způsobem jako teď. My teď máme k dispozici více možností. Oni si vymysleli ten zdroj nebezpečí, který je pro lidi neviditelný. A to je fakt úplně jak z té pohádky ty císařovy nové šaty. Takže ještě když to analytici vezmou do ruky a posuzujou, jak to je v jednotlivých oblastech, třeba v oblasti ekonomiky, životního prostředí, v oblasti sociálních věcí, školství, tak to má úplně jednoznačné znaky psychologické operace. Jak ty lidi úplně převychovat. A ten psychologický výzkum je ty lidi zneužít, aby si vůbec neuvědomovali, že jsou skrze média řízeni a manipulováni. To se jim částečně daří, ale ne na 100%. A jak jsem řekla, je důležité, aby 10 až 20% lidí si bylo vědomo reálného stavu věcí. A to je prostě takové množství lidí, je si vědomo toho stavu věci, takže musíme to vzít do vlastních rukou. Nikdo nám nepomůže a nikdo to kromě nás neudělá. A jak tedy přehodíme tu výhybku, tak musíme, ale to zase se možná budu opakovat, musíme zůstat neoblomní, ale mít na paměti ty nejhorší scénáře. Proto, jak se říká, ne, nezabývejte se těmito věcmi, to je jako negativita. My musíme vědět, co na nás chystají, abychom byli připraveni, ale musíme být neoblomní. Dále musíme převzít vedoucí roli. Nesmíme se těch lidí bát, já nevím, dám příklad, teda jsem byla vždycky tak statečná, nebo to se ani netýká mě, ale třeba jo, někdo vám to v obchodě řekne, tak se na něj ani nepodívejte, nebo se na něj podívejte a otočte se, nebavte se s ním. Každý podle svého natyrelu. Někdo se dokáže hádat. Když nemáte čas, tak si dejte tu šálu třeba jenom a profrčte. Jako používejte různé věci, ale v každém momentu se prostě snažte dávat najevo ten odpor, ten nesouhlas, to je velmi důležité. Ty lidé se orientují na silné a známé osobnosti. To je přirozené, takže proto oni se právě snaží vždycky vyeliminovat toho, kdo má podobný názor. Dám příklad zpěváku. Třeba Lucie Bílá byla tak slavná, pořád jí hráli v rádiu. Tak jednou podpořila Miloše Zemana a šluz, konec s tím. Takže když se tady volá, aby v čele toho odporu stála nějaká mediálně známá osobnost, no tak ta tam nikdy nebude. Protože ta, co byla kdysi, tak už dávno není. Protože má stejné názory na tu vakcinaci. A kdyby třeba ta osobnost byla třeba Jágr. Jako slyšíte o něm teď něco? Dřív ho byly plné noviny. Takže i kdyby v čele toho odporu stála velmi silná osobnost, tak stejně se do těch médií nedostane. Myslím tím mediálně silná osobnost. Prostě tudy cesta nevede, ale musíme udělat, jako oni mají skryté sítě, tak my musíme tou tichou poštou udělat jiné sítě. Je třeba lidem ukázat, že jsme jiná skupina. Musíme vytvořit tu síť a propojit se. Tady je teď důležité, že se začali už konečně angažovat i lékaři. Že se začali angažovat i právníci. A co třeba můžete udělat u lékaře? Pořád se ho ptejte. Sice se oni často pasují do role bohů, kdy jako se myslí, že když vystudoval vysokou školu medicínu, navíc to úplně je taky degradováno teď to vzdělání, takže je na vrcholu Olympu, tak to prostě pravda není. Takže se jich pořád ptejte na očkování, na ty různé věci. Oni vám nedají odpověď, protože ta odpověď neexistuje. Takže tohle může například každý z nás udělat, nebo to můžete poradit svým blízkým. Nebo můžete jít k tomu lékaři s nějakým, a zase je toho plný internet, s nějakým vzorem, aby vám to podepsal. Že prostě on je odpovědný za to, co vám píchl, že on vám garantuje, že to není experimentální vakcína a podobně. Těch metod je velké množství, ale musí se ty metody používat. ta sociální psychologie hovoří o tom, že je důležitá ta systematičnost a ta vytrvalost těch drobných kroků, který každý den může udělat každý z nás. Ono se to jako nezdá, nebo že to není vidět, ale tím, že je to systematické, tak najednou se to nakupí. To je ten citát, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Takže tohle to používat. Musíme tedy za prvé chtít, za druhé se organizovat i neformálně, ne někam vstupovat, ale organizovat se i velmi neformálně. A problém je, že oni opravdu pracují s tou psychologií, že to sugerují. Oni to lidem sugerují. Lékaři to sugerují, politici to sugerují, ty lži a ty hlouposti, média to sugerují a podobně. Takže my máme v rukou ty zbraně, musíme je používat a jestli pak dostanu slovo, tak bych řekla o těch odborech, což je důležité pro zaměstnance. Tak i tady vznikl přímo oficiální nástroj, který je institucionalizovaný. Předávám slovo.
Já si myslím, že můžeme plynule navázat, protože i to další téma se týká covidu a to je právě vznik odborové konfederace neočkovaných občanů. Pojďme toto téma přidat k tomu covidu. Marek Adam.
Ano, takže Aliance národních sil vyvinula takovou iniciativu, ta zkratka je OKNO, odborová konfederace neočkovaných občanů. A jsou to vlastně takové nové odbory, jiné odbory než ty, na které jsme zvyklí, protože třeba takové ty postavy jako pan Středula a tak dále, třeba už se nám zdají příliš, jaksi, že si zadali s tím systémem, takže pojďme vytvářet my neočkovaní v podstatě takové své vlastní buňky na pracovištích, pojďme se propojovat, pojďme dávat najevo, že o sobě víme a pojďme se bránit té zvůli, neříkám, že přímo zaměstnavatelů, ale obecně toho systému a té vlády, které v podstatě ty jejich kroky nás diskriminují a dělají z nás v podstatě podlidi a občany druhé kategorie. Takže k tomu slouží tahle ta iniciativa OKNO. Já bych předal slovo Vladimíře, která se na tom velmi podílela, aby o tom řekla víc.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, oficiálně byly nové odbory představeny 7. listopadu v Praze před ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí a iniciátorem toho byl pan Michal Svatoš, kterého znáte, jak dělá ty pořady M a P, Michal a Petr, a hnutí občanské neposlušnosti. A oni opravdu podle zákona založili tuhletu novou odborovou organizaci. A to je velmi důležité, protože odbory jsou právnickou osobou ve formě sdružení, především zaměstnanců. A teď ty odbory mají ze zákona spoustu pravomocí. Můžou projednávat se zaměstnavateli informace, jak ekonomické, tak například kontrolu nad stavem pracovních podmínek, a to je to nejzásadnější, nad bezpečnostní a organizace zdraví a práce a mohou spolu rozhodovat. Pak samozřejmě to kolektivní vyjednávání a podobně. A ten zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat nejen tu ekonomickou situaci, ale i změny organizace práce, systém odměňování, školení, vzdělání a podobně. Takže když se podaří vám, nebo to se může podařit každému, protože na tom máte ze zákona právo, na tom pracovišti, ale nemůžete být sám, založit odborovou organizaci, tak prostě máte v ruce velmi mocný nástroj. A právě, že například, bude-li zaměstnavatel nutit ty své zaměstnance i přes jejich nesouhlas k testování, nebo i teda k očkování, ale stačí testování, tak se dopouští trestného činu útisku podle zákona 40 z roku 2009. podle paragrafu 177 a podobně. Tohle už máme na našich stránkách, tam si to můžete stáhnout. Máme tam i kontakt právě, kde si můžete zažádat o přihlášku do těch odborů. Takže někteří kolegové vymysleli a navrhli a zrealizovali výborné nástroje, ale fakt je na každém člověku konkrétním a musí je použít. Jako to už se, jako se za vás nikdo nemůže najíst, nebo někdo se za vás nemůže opálit, to musí udělat každý sám, tak i tohle musí udělat každý sám, ale znovu říkám, ty nástroje jsou k dispozici a jsou funkční. A to nově vzniklé odbory, okno, odborová konfederace neočkovaných občanů jsou velmi silným nástrojem. A to, že se jedná skutečně o silný nástroj, tak důkazem toho je fakt, že záznam z toho aktu, kdy jako tam stojíme u toho památníku a hovoříme o tom, tak ho vymazal Facebook. Vymazali dokonce i stránky, i web toho okna. Takže z tohohle je velký strach. A právě když o tom hovořil pan Michal Svatoš, tak říkal, že k téhle myšlence ho dovedl Emmanuel Macron, když ho sledoval, a on říkal, že jediný, čeho se bojí v souvislosti s tím očkováním, aby ta vláda neměla problémy, jsou odbory. A já když jsem tam sledovala, ještě když tam to video bylo na té stránce, myslím, Raptoru, tak jsem nevěřila vlastním očím, protože lidi vůbec nepochopili, o jaký nástroj se jedná, ale říkali, no jo, odbory, ale jako co s tím dělat, když ten předseda odboru a místopředsedkyně jsou pro očkování. No dobře, ale to jsou jiný odbory, jako máte spoustu odborových svazů. A teď tady vznikl nový odborový svaz, jako nové odbory. Odborová konfederace neočkovaných občanů. Je to nástroj, který lze použít. Když tamhle v jiným odborovým svazu jsou všichni pro očkování, tak se prostě založíte ten svaz neočkovaných občanů odborový. Tak já jsem byla naprosto v šoku, že to ti lidé nevím, mě to fakt velmi překvapilo. Že vlastně i když jim dáte do ruky ten nůž, pomyslný tu kudlu, tak oni řeknou, no ale tamten měl tu kudlu zrezlou, tak já ji nepoužiju, a zahodí to. Takže ty nástroje jsou a jde o to je použít. Předávám slovo.
Já bych ještě k tomu doplnil, že jsem se tento týden dozvěděl takovou zprávu, která pro mě byla na nejvýš šokující, a sice, že Poslanecká sněmovna si vymínila, že nikdo nemá právo řešit u poslanců nějak veřejně, zda je ten poslanec očkovaný nebo neočkovaný. Takže tady vidíme, že se zase vytváří vrstva nějakých rovnějších lidí, kteří nemusí řešit to, jestli jsou očkovaní nebo neočkovaní, a nevztahují se na ně nějaká, že řekněme, opatření toho covidového apartheidu, a po nás obyčejných lidech, řadových zaměstnancích, to chtějí nějakou segregaci očkovaní, neočkovaní, takže pojďme se bránit konečně. Pojďme konečně se bránit a využijme k tomu ten sociální v podstatě mechanismus, který máme. Pojďme se prát zase znovu za naše sociální práva, protože sociální práva tady za posledních 32 let byla velmi pošlapována, takže pojďme skutečně bojovat za naše sociální práva a dejme se do těch odborů. Předávám slovo.
Ještě Vladimíra Vítová.
Já bych doplnila Marka, to je Goethe. A myslím, že to je ve Faustovi, kdy on říká, jen ten je hodný života a bytí, kdo rve se o něj den co den. Já vím, že to je nadnesené, ale prostě tady napsal jeden posluchač. Opravuji paní Vítovou. Nebezpečí je již viditelné, dokonce i pro slepé. Proto FDA ve svém poslední zprávě konstatovala, že vakcinace proti covidu zabíjí více lidí, než lidí bez vakcinace zemřelých. S nebo na koronavirus. Zoufalé výsledky se ukazují především u dětí, kde je úmrtnost 8. nebo možná 18, to teď neví posluchač, dětí po vakcinaci než zemřelých s koronou bez očkování. No, děkuju. To je pravda, jako teď už to říkají zcela bez obalu. Když to ještě loňského roku říkali možná s obalem, i když, jak jsem tady zmiňovala, ten Bill Gates a Klaus Schwab, ty to taky říkají rovnou bez obalu. Rothschild a Rockefellerova nadace to říká bez obalu. Vždyť i ta Světová zdravotnická organizace říká ty věci bez obalu. I ten Vatikán, jestli se k tomu teda dostaneme, k tomu inkluzivnímu kapitalismu, říkají to bez obalu, a lidé pořád nevěří. A když jim řeknete, podívejte se, oni to řekli, tak řeknou, to se mi zdá úplně jako k smíchu, řeknou, no to je váš názor. No pro Boha, oni to řeknou, vy jim to zacitujete, ukážete video a oni vám na to řeknou, no to je váš názor. To znamená, že ta reakce mnohých nemá vůbec logiku a teda podle mého názoru nemá ani smysl se s nima bavit, protože kde nic není, ani smrt nebere. Jestli v hlavě nemají vůbec ten šuplík, že dokážou pochopit to, co je řečeno nebo psanému textu, tak jak se s nima chcete bavit? To je jako kdyby člověk chtěl po vysavači, aby mu dělal, aby byl odšťavňovač. To prostě není možné. No ale já chci říct ještě jednu zásadní věc, že teď dochází úplně ke kvalitativní přestavbě společnosti. Teď zabrousím jenom mírně do historie, že když byl feudalismus, tak tou jednotkou majetku a ovládání lidí byla půda. A hlavně tedy ta půda. Když je to otroctví, tak tou jednotkou ovládání je tělo, že jako kontroluje tělo, kam můžete, tam nemůžete a tu práci v kapitalismu. Ale teď jde o to kontrolovat myšlenky a chování těch lidí, aby jako už rovnou se chovali jako roboti. A právě to se zavádí ten pilotní systém sociálních kreditů v té Číně. Takže to je ta kvalitativní změna. Když jsme se učili třeba ve škole, že byla ta první, druhá průmyslová revoluce, že byl tedy, to bylo to otrokářství, ten feudalismus, ten kapitalismus a podobně, tak teď jde o to kontrolovat chování člověka a jeho myšlení. A tak jako možná, že to má nějaký odborný název, ale nejlépe to charakterizuje ten systém těch sociálních kreditů, kdy jako si ani neškrtnete, pokud nebudete totálně pod kontrolou. To je to ohromné nebezpečí, ke kterému, k tomu novému uspořádání společnosti, to je ta podstata toho Great Resetu, vede právě to povinné očkování, ta povinná digitalizace, ty povinné tedy snaha o té vakcinační pasy a podobně. Tak jenom tohle tu jsem chtěla doplnit, jestli ještě možná vlastně k tomu Great Resetu. Tam v té knize se úplně zcela jasně říká otevřeně. Bohatí budou bohatší a chudí budou chudší. Oni chtějí, aby ta společnost vždycky se to skládalo z té elity, pak byla nějaká ta střední vrstva, teda ne vždycky, ale v té poslední společnosti před covidem. A tak jako byl nějaký ten ti chudí. Ale teď bude ta nová společnost sociálního kreditu má být koncipovaná tak, že budou jenom dvě vrstvy lidí. Jenom hrstka bohatých a zbytek chudí pod totální kontrolou. Takže to je úplně kvalitativní snaha těch globalistů o úplně jiné lidské uspořádání společnosti. Chce mě někdo doplnit, nebo můžu ještě...
Já tady mám další otázky, tak je k tomu přidáme a odpovíme najednou. Máme tady otázku od Leoše. Dobrý večer, moc vám fandím, jsem rád za toto téma. Odborová konfederace neočkovaných občanů je opravdovou nutností. Potřebujeme zastání i energii těch dalších neočkovaných a také právní zastoupení ve sporech a hromadných žalobách, protože v jednotě je síla. Pak je tu další otázka, paní Vítová říkala, že ten boj stojí spoustu energie, spoustu času, že to není zadarmo. A tady píše Jiří z Kolína, nic to nestojí a navíc jsou nám dlužni spousty peněz za otroctví. Je potřeba se do toho pustit, jako otrok nic nenadělám. Ono je pohodlné být otrokem, než být svobodným člověkem, ale v tom případě vidíme, kam to spěje. Od roku 2013 bylo zrušeno otroctví, ale musíme se z otroctví odhlásit. Je potřeba se o to zajímat a spojit se. Tento systém je mrtvý a nemá význam se ho držet zuby nechty. Jiří z Kolína. Vladimíra Vítová? Nebo Marek Adam?
Já si myslím, že se toho systému nikdo zuby nechty nedrží. No já už jsem tomuto stanovisku řekla. No a jestli chce vyvinout pan posluchač aktivitu a jako začít s tím a šířit osvětu a říkat to tak, jako nikdo mu v tom nebrání. A samozřejmě, že to peníze stojí. Že když se tomu věnujete, jako nikdo vás nezaměstná například. A teď, když se úplně likviduje podnikání, tak jak budete podnikatel? Jak si chcete tady s těmi papíry zažádat, abyste měl nějaký... To vůbec, jako to prostě není možné. A proto jsem říkala, že my na tohle téma budeme mít pořád s Josefem Kozákem a že se ty aktivity nedotýkají to, ten nový trend toho svobodného člověka, jednoho konkrétního člověka, aby každý si to udělal sám, ale celých těch států. A to je jako teda podle mého názoru daleko logičtější. Tak uvidíme. Až budeme mít ten pořad, tak poprosím pana posluchače, aby se ozval a když tak se do toho zapojil.
Ano, Marek Adam?
Já bych chtěl říct, že vlastně my žijeme v takové dystopické společnosti. Mě to připomíná dílo George Orwella 1984, které bychom si asi všichni měli teďko povinně přečíst, abychom pochopili, co se děje i v té realitě kolem nás, v té současnosti. A ten systém Total Control samozřejmě, to je plán těch globalistů a ta vakcinace tomu dopomáhá jako takový nástroj právě v souvislosti s tou čipizací a já bych řekl, že u některých lidí se projevuje i to, čemu se říká stockholmský syndrom, že oni skutečně začínají milovat ty své trýznitele a věznitele a ty své otrokáře a tam já to vidím jako velký problém a velké riziko a velké nebezpečí, když ti lidé vlastně ztratí tu soudnost v té realitě. Takže je potřeba skutečně zachovat si to zdravé vidění reality a neuchylovat se k těmhletěm stockholmským syndromům a vidět tu realitu nahou a skutečně podívat se té pravdě do očí, i když ta pravda samozřejmě je zničující, třeba někdy to poznání. Já se domnívám, že už i mnoho lidí, kteří se nechali naočkovat, tak jim dochází, ať už si to chtějí přiznat nebo nechtějí přiznat, že se stali oběťmi podvodu a samozřejmě vždycky je nějaká cesta zpátky, ale pokud teda chcete, abychom my vám nějak pomáhali, tak přestaňte se účastnit toho experimentu a jako když za náma přijdete s tím, že my jsme se naočkovali a teď nám poraďte, co s tím, tak to je špatně. Vy musíte říct, vy nám poraďte, co s tím, abychom se vůbec nemuseli dávat očkovat. Takže skutečně je potřeba zarazit tady tenhle ten vakcinační teror, dokud to ještě jde. Předávám slovo.
Doplní ještě Vladimíra Vítová, já k tomu jen přidám jedno číslo. Z dnešní statistiky vyplývá, že k dnešnímu dni je naočkováno dvěmi vakcínami nebo má ukončené očkování, samozřejmě i ti, co mají jedno vakcinovou očkovací dávku, 58%. Znamená to, že tedy téměř polovina naočkovaná není.
No a teď i to je sporné, že jo?
A teď i to je sporné.
Třeba, já bych řekla, že to číslo je možná trochu nižší, protože už se ukazovalo, jak jsou ty statistiky jako mylně vyplňované. No ale tak máme dobrou sílu v té společnosti, že to prostě zvrátit lze, protože ti globalisté a řekněme ultraglobalisté, tak mezi nima taky není jednota. Tam je takový rozdíl, že ti globalisté chtějí, aby ty národní státy existovaly v jisté míře, ale byli pod kontrolou, aby je totálně kontrolovali, jako doteďka. Ale ty ultraglobalisté, což je teda ten Klaus Schwab, Great Reset a de facto Evropská unie, tak ty nechtějí žádné státy. Ta idea je, že svět bude rozdělen na 5 až 6 těch nadnárodních korporací bez států. A to je přímo řečeno v té knize Great Reset a v těch studiích, které jsou zveřejněny na těch stránkách Světového ekonomického fóra, že budou tady vládnout nadnárodní korporace a ty jako budou odpovědné a jako se budou starat o ty lidi. Takže úplně zrušit národní státy a rozdělit to mezi nadnárodní korporace, což jsou především jako banky, nebo já nevím ani, jak se tomu všelijak říká, různé ty fondy a tak podobně. Ale jim se nepodařilo to už v této chvíli, se jim nepodařilo, že to bude globální, protože součástí toho není ani Rusko, a teď myslím na úrovni prezidenta, ani Čína. A to jsme mohli vidět teď, když zasedala G20. Tam nebylo Rusko ani Čína. A proto oni teď tak neuvěřitelně jdou po tom Rusku. A proto se tam snaží koupit a zmermomocnit úplně všechny, kteří jsou ve vládě, kteří jsou v domě, kteří jsou ve vedení těch měst a jednotlivých těch gubernátorů. A ty se chovají úplně jako blázni. Jak jsem tady na začátku říkala, tam třeba rozhovor s jedním tím uralským gubernátorem a ten řekl, že pokud se někdo nebude očkovat, tak nebude smět vůbec cestovat po Rusku. Vůbec. Že to bude násilím, anebo ať vycestuje. Takže tam teď dochází k velikému vzepětí těch nepřátelských sil, protože se podařilo speciálně Putinovi vymanit Rusko tady z těchto great resetových plánů. A to samé ta Čína. Tam tedy zkouší tam ten systém těch sociálních kreditů, ale Čína jako stát, i když byla připravována proto, aby tam přešla ta globální elita, ale vzhledem k tomu, že tam byl ten Xi Jinping, tak taky se jim to nedaří, prostě se jim to vymanilo a my můžeme udělat to, co jsme tady říkali, to znamená informovat každodenní odpor, sociální sítě, organizovat se demonstrace, rozšiřovat ty věci, atakovat starosty, atakovat lékaře, atakovat poslance, ale ty poslanci, ty noví, ty si na to taky budou muset, doufejme, že to bude nové koště, dobře mete, ale víme, jaký jsou tam poslanci, ale těch úrovní, kde každý z nás může toho udělat, je mnoho. A samozřejmě podporovat se vzájemně, být se vzájemnou oporou, tvořit, tomu se říká sociální klastry, nebo ty spřátelené duše, třeba telefonoval ten MP, že jsou tam v té hospodě, že se ty hospody označují, to se nemusí týkat jenom hospod, to se musí že týkat mnoha jiných provozoven, kadeřnictví, různé salony, krásy, nebo různá fitcentra, ale záleží na odvaze těch lidí. A ještě pořád, oni, ta vláda porušuje zákon, vždyť nejvyšší správní soud 41krát jim zrušil ty jejich vyhlášky. Takže my máme v ruce ty zbraně, akorát je musíme používat, ale já jsem optimistická, protože, jak jsem řekla, stačí 10% lidí. A k volbám tady tyhle ty strany volilo to, co je teď ve vedení sněmovny a ti, co budou mít vládu, jenom 28% lidí. Takže to jsou velmi malá čísla, ale blbý je teda, že ta masová statistika aktivního chování, ta zatím není velká, ale já si zase říkám, v těch okolních státech tam má každý ten národ má jinou charakteristiku. A v těch okolních státech jsou třeba energičtější, jsou tam ty demonstrace vášnivější, je tam daleko víc lidí, ale podívejte se, tam jsou ty šrouby utaženy ještě daleko víc. Tady se třeba říká, že my jsme nějací zbabělci, a tak to vůbec není pravda. Například za druhé světové války, když to porovnávali a jsou takové statistiky, tak v České nebo v Československu bylo úplně nebo v České republice, protože Slovensko to bylo byl to slovenský štát, tak v České republice bylo úplně nejvíc diverzních akcí. Nebyly to třeba velké akce, ale bylo to soustavné, systematické to sypání písku do toho soukolí. Takže my nejsme žádní zbabělci. Každý národ dle svého materiálu používá jiné metody a my taky. Takže mně se zdá, že jsme opravdu ta tichá voda, co podemíla ty břehy. A do toho vkládám velké naděje. Jestli mě chce doplnit pan kolega, pak jestli teda budeme mít ještě čas, že bychom zvládli to téma, co jsme avizovali.
Ano.
Já to jenom velice krátce okomentuji, abychom mohli jít na ten inkluzivní kapitalismus a Vatikán. Takže jenom k tomuhle tomu, co teďko říkala Vladimíra, já s tím naprosto souhlasím a vybízím k tomu, abychom se vrátili zase k tomu zdravému selskému rozumu. Vemte si, že ten český sedlák byl vždycky takový nedůvěřivý a ten český sedlák, než se k něčemu rozhodl, tak všechno nejdřív pečlivě zvážil. A právě tahle ta vlastnost, kterou v sobě máme, pokud samozřejmě nepodlehneme nějaké té hysterii a manipulaci, tak ta nás může právě zachránit, protože když budeme jaksi trpěliví a nebudeme ukvapení, tak ony ty věci se časem ukáží ve své pravé podstatě a jak se říká, největším svědkem pravdy je čas, takže buďme jako ti sedláci a dvakrát všechno nejprve zvažme, než učiníme nějaké to rozhodnutí. A tohle to nás vlastně zachraňuje, to je takový náš sebeobranný mechanismus. A teď už předávám slovo, abychom šli na to následující téma.
Ještě tu máme dvě otázky, odpovíme a pak přejdeme na Vatikánskou radu pro inkluzivní kapitalismus. Nejprve ty otázky. Hezký večer, paní Vítová, moc si vás vážím a držím palce do toho složitého boje za nás. Otázka. Kdy začnou praktičtí lékaři léčit? Je to pořád stejné. Neléčí se, lékaři ve většině nevidí ty, co onemocní, a protože je neléčí, dostanou se do nemocnice záchrankou, když už je na tu účinnou léčbu pozdě. Na otázku, proč se neléčí, odpověď nedostanete. Zkoušela jsem to. Chtějte prosím odpověď. Třeba uspějete vy. Musíme se prostě začít ptát. Moc vám fandím, držím palce, Jitka. Pak je tu druhá otázka. 65% občanů bylo u voleb a podle statistiky je už dnes 65% občanů nespokojeno se současnou elitou. To není vláda pro lidi. Co z toho plyne? Bude takováto vláda úspěšná? Kolik času jí dáváte? Milan.
No, já se na tohle vůbec netroufnu odpovědět. Já si myslím, že to neví nikdo. Prostě nikdo. Protože tady už neplatí vůbec ty předcházející úvahy, nebo možná, že někdo má ten jako model, kdyby to dokázal říct, já ho teda neznám, nedokážu to říct. Já si myslím, že velmi záleží na tom, co se bude dít, ani ne v zahraničí, třeba v Německu a tak, ale jak mezi sebou ta elita se bude mlátit, jak jsem říkala, že není jednotná. Takže od toho se všechno odvíjí. I u nás se všechno odvíjí od té zahraniční politiky. Ta je v podstatě primární, protože ta zahraniční politika, jestli se přikloníme na tu nebo onu stranu, tak v podstatě říká, jaký koncept rozvoje společnosti si zvolíme. A od toho se pak odvíjí všechno to ostatní. Takže podle toho, jak se dají do čumáku elity, tak podle toho se bude rozvíje ta situace u nás, ale my musíme, my vědoucí, my co jsme si toho vědomi, tak to je opravdu naše odpovědnost. Možná to je důvod, že jsme si toho vědomi a že máme tu odvahu. Proč jsme se narodili? My to tady musíme držet. My musíme každý den šlapat tu vodu a neutopit se. A jak jsem tady říkala, tak máme k dispozici několik těch prostředků. A ještě jsem chtěla navázat, tady jsem si udělala pár poznámek na Marka Adama. Já jsem slyšela teď jednu německou psycholožku. Byl to velmi zajímavý rozhovor. Oni v Německu založili neziskovku. Jako neziskovka to není špatný pojem, akorát je problém, když je placena ze zahraničí na rozvrácení národních států. Tak jenom tady tenhle termín, protože vím, že se teď zdá mnoha lidem zavržení hodný. Aby se informovalo o všech těch věcech v kontextu. Takže my je oslovíme, velmi rádi bychom s nimi spolupracovali i oficiálně. A ona právě řekla, jak se, co se týče třeba té povahy národu a tak, že se to dá odvodit od rychlosti chůze. Že třeba Němci chodí rychleji než Rakušani. A z toho se vyvíjí i to chování. Speciálně na těchto dvou národech, to tam říkala, že Němci jsou také víc poslušní, ale že si nechají, když je ta chůze pomalejší, že mají ty lidi jakoby větší trpělivost, nechají se toho víc líbit a pak a jako pak vybuchnou. Takže to mě hrozně překvapilo, že i podle té rychlosti chůze, nebo jsou samozřejmě i jiné ukazatele, že to lze, i tohle je charakteristický prvek národa. A ten Hašek byl geniální. Já vím, že to vypadá jako divně, když se o nás říká, že jsme Švejkové, ale to je prostě, to je přesně ten druh házení toho písku do soukolí. A v podstatě je to i přirozené, že když jsme byli pod okupaci, to na nás zanechalo největší vliv, tak dlouhodobou těch x staletí těch pod okupací Habsburku, tak jsme se vyvinuli tuto metodu obrany. A ta pořád ještě tady je, jestliže je 65% lidí nespokojeno s tou novou vládou, tak to znamená, že nejsme úplně ztraceni, ale teď jde teda o to, ještě aby se to opravdu dělalo systematicky, soustavně a pořád, byť v malém, ale pořád. No a teď můžeme se teda dostat konečně k tomu inkluzivnímu kapitalismu.
Ano, můžeme, začneme možná první otázkou, která už tu je od minulého týdne, když mělo být toto téma, protože bylo avizováno. Pojďme tedy k Vatikánské radě pro inkluzivní kapitalismus. Co o ní víme a jak nás ovlivňuje? První dotaz. Zdravím vás, hezký večer. Četl jsem o tom, že papež František oznámil, že Vatikán vstoupí do globálního spojenectví s významnými světovými bankami, mezinárodními korporacemi a globalistickými nadacemi, aby vytvořil ekonomickou radu zaměřenou na přerozdělování bohatství po celém světě. Globalistická iniciativa nazvaná Rada pro inkluzivní kapitalismus, tedy prokapitalistická organizace, si klade za cíl vytvořit silnější, spravedlivější a více spolupracující ekonomiky a společnosti. To je vize. Ale jaká je vlastně realita? Ta, co prožíváme v poslední době? Čeho chce tato malá elitní skupina, která rozhoduje o většině lidí na planetě, docílit? Děkuji za odpověď, Jindřich. Vladimíra Vítová začne.
Děkuji. Já bych začala od toho, co už jsem tady dneska řekla, že v podstatě do této doby ta globalizace byla řízená ze třech center, z těch třech městských států. London City, bankovnictví, Washington DC, silová složka a Vatikán, aby měli pod kontrolou to lidstvo. A proto v tom Vatikánu teď vznikla ta rada pro inkluzivní kapitalismus. Samozřejmě, že to, jak tam hovoří, nebo může to vyznít, že to je pro dobro lidstva, tak to je lež jako věž. O co tam jde? Ten papež František uzavřel spojenectví s Rockefellerovými a Rothschildovými nadacemi. Tím hlavním jako iniciátorem, a když si to zadáte do Google, vyjde vám fotka, tam jsou všichni vyfoceni, prostě ty Babiš, byla, nevím, jak se přesně jmenuje, no prostě Rothschildová, jedna z těch Rothschildových, což je šéfka, myslím, jedné z těch bank. Takže zase, kdyby se říkalo, že jsou to konspirační teorie, no to teda nejsou, protože ty fotky existují, jsou tam přímo vyjmenovaní, oni se tím netají, zase najdete si to na stránkách Vatikánu a podobně, i toho Světového ekonomického fóra. A teď o co jde? Že tam se utvořila jakási aliance, ne národních sil, ale globálních sil, s velkými bankami. A ten cíl je ukočírovat ten velký reset, ukočírovat sdílený kapitalismus, ukočírovat to, co si předsevzali, že ten svět bude rozdělen na 5 až 6 těch celků a ty bude doslova a do písmene vlastnit a řídit, ty budou ty nadnárodní korporace, ty velké nadace a banky. Ten papež František oznámil, že vstoupil Vatikán do takzvaného globálního spojenectví s těmito s globálními institucemi ekonomickými, aby vytvořil ekonomickou radu a oni to zase říkají, na přerozdělování bohatství po celém světě. Ta elitní skupina, je to tam asi 3-složkové, myslím, Říká se jim správci a strážci a tak podobně. Myslím, že jsem říkala minule, že jich je 27, pak se tam někde objevila číslice 30. Jsou tam přímo vyjmenovaní, jsou to úplně ty nejmocnější, nejmocnější jsou taky, ale jsou to ti největší zloději na planetě Zemi. A oni všichni se dohodli, že budou spolupracovat pod papežovým morálním vedením. A teď zacituji. Aby se navždy chopili obchodních příležitostí. Takže zase, oni se vůbec s ničím netají. Tady není, aby se chopili obchodních příležitostí, ale je tu důležité to slovíčko navždy. Aby se navždy chopili obchodních příležitostí. A v podstatě to je megalomanský gang globalistů, kteří jsou odhodláni zrealizovat jednak část, protože všichni ti, co se tam objevují, ta jejich jména, tak se objevují i v tom plánování těch lockdownů a očkování a tak, takže oni jsou opravdu odhodláni k té depopulaci světový. A tady udělali teď jakoby jednu z rad, takových rad je více, teď je tahle ta vznikla v prosinci loňského roku, ale vždycky ta samá jména se objevují v jiných a v jiných radách a ono to pak vypadá, že tady je nějaká síť, která funguje, že jsou v nich rozliční lidé, že se vzájemně doplňují, ale pořád jsou to jenom jedny a ty samé firmy a jedni a ti samí lidé. Takže pro zajímavost, kdo tam byl vyfocen na té fotografii a kdo tam zastupoval ten globální kapitál, tak třeba generální ředitelé společnosti Visa, Mastercard, Bank of America. Jo, ta paní se jmenovala Lynn Forrester de Rothschild. Potom různé Rockefellerovy nadace. Pak tam byli zvláštní velvyslanci OSN pro klima. O tom jsem hovořila minule, že všechno je to zabaleno pod tou agendou ekologie, pod tou agendou trvale udržitelného rozvoje. A oni, jako ta nejvyšší vrstva těch 27 nebo někde 30, se nazývají strážci. Až jsou to nejvyšší tedy představitelé těch světových korporací. A ti prosazují ten inkluzivní kapitalismus. A oni říkají, že, a zase je zacituji, převezmeme odpovědnost tím, že se zavážeme k seznamu plánovaných akcí, které se budou zabývat otázkami životního prostředí, sociální oblastí a správou věcí veřejných. To znamená, jak tady pořád lidi říkají, a mě politika nezajímá, já nepůjdu do voleb, tak to je přesně to, teď je chtějí opravdu zrušit, protože ty volby, i tyhle volby mohly něco změnit a nevyužilo se to. Takže tady, aby, jako proč, když to bude vlastnit, nebo ten jejich plán je, když celý svět bude vlastnit 5 až 6 korporací, tak pro Boha, jako proč by měli chtít volby? Nebo to už ani nemusí dávat lidem iluzi. Ještě jednou to přečtu, tu větu, to je velmi důležitá. Ty strážci, převezmeme odpovědnost tím, že se zavážeme k seznamu plánovaných akcí, které se budou zabývat otázkami životního prostředí, sociální oblasti a správou věcí veřejných. A vyzvali k velkému obnovení s cílem reorganizovat světový kapitalismus na transhumanistický světový řád, který by eliminoval soukromé vlastnictví a měnu. Takže tomu je nutné zabránit. Nepodařilo se jim do toho vtáhnout Rusko, nepodařilo se jim do toho vtáhnout Čínu a my musíme sypat písek do soukolí. Musíme být dobré mysli, což je teda nadlidské síly při tomhle strašném marazmu. A musíme soustavně dělat ty kroky, které máme k dispozici. Já jsem teď nezaregistrovala, máme dotaz?
Ano, máme dotaz, ale ten se týká předchozího tématu, tak nechme ještě zareagovat Marka Adama, ať máme toto téma uzavřené. Tak
já pojďme. To vezmu jenom Stručně, já jsem v jednom svém článku napsal, že Antikrist má dnes svého agenta ve Vatikánu a já se obávám, že se tahle ta moje věta skutečně potvrzuje a naplňuje, protože Vatikán je oficiálně v klubu NVO. Je to vlastně takové globalistické monstrum založené na zednářské struktuře a je to teda nějaká příprava třeba na příchod Antikrista. Oni to v podstatě upekli s papežem Františkem v Římě a papežský stolec se tímto veřejně přiznává k účasti na přeformátování světa, takzvaný Great Reset, a součástí toho je i ta genocida lidstva pomocí nástrojů typu COVID-19, kdy papež František říká, jak vakcína je spásná a podobně, takže tady vidíme, že se k tomu papež František přiznává. A samozřejmě tyhle ty klany jako Rockefellerové, Rothschildové, Fordové, v podstatě to jenom zase potvrzuje to, že tom jedou společně. Lenovo, Mastercard, Allianz, ekonomický časopis Fortune, Bank of America, Johnson & Johnson a tak dále a tak dále. State Street Corporation a mnoho dalších v podstatě se firem se sídlem v USA. A časopis Fortune tam hraje docela významnou roli, protože tam vlastně poznamenává, kdo do té rady pro ten inkluzivní kapitalismus vstoupil. A můžeme říci, že tam je taková mocenská pyramida té rady, kde, jak říkala už Vladimíra, na vrcholu stojí taková ta struktura, která se nazývá strážci a je tam třeba ten výkonný ředitel Bank of America. Takže je tady taková premisa učiněná, že kapitalismus je předurčen dělat správné věci, pokud je řádně spravován. No a budou to asi pravděpodobně teda spravovat ti svobodní zednáři, těch 27 strážců, a co nás čeká, tak to teda s prominutím teda řeknu Bůh s námi. Tak, předávám slovo na další dotazy.
Ještě dříve, než se dostane na Vladimíru Vítovou, máme telefonát. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, Petr v tu telefonu. Já bych se chtěl ještě vrátit tomu tématu ohledně toho covidu, protože tam jedna paní posluchačka, myslím, že to byla Jitka, tak vznesla dotaz, proč se neléčí i pacienti a nechávají se až do stádia, když už mají rozvinutou chorobu a pak už, jak si mají mohli vyhlídky. To je svatá pravda.
Ano.
To dokazuje to, že celý ten humbuk a jeho řešení vlastně nespěje k tomu, aby se soustředil skutečně na zdravotní stránku věci. Protože neslyším nikde, až na drobné výjimky, nějakou kauzalitu v tom, když člověk onemocní tadyhle tím covidem, začne mít nějaký symptomatický jaksi projevy. Od té doby do toho, než se dostane do té těžké fáze, nikdo to neřeší, nikdo to jaksi jaksi o tom nevede žádný odborný diskuze, co má ten občan udělat, jak rychle má zareagovat na ty příznaky, navázat s doktorem a aktivně teda započít rychle léčbu, protože je jasně dokázaný, že nejdůležitější je to v prvních fázích, to podchycení, hlavně u těch starších lidí. Sice se tady nabízí nějaký takový Bamlanovi, Nivimaby a různý remdesiviry a regenerony a poliklonální látky, protilátky, které se teda dávají infuzí, to je hezky, ale nikdo to tady neříká konkrétně, nikdo neříká konkrétně o prevenci vůbec. V podstatě vůbec, jenom strašení s číslama a tak dále a tak dále. Nehorázný je taky to, že plně očkovaní lidi se nemusí nikde jaksi testovat, nemusí nic, prostě mají vakcínu a tím pádem můžou všude. Přitom jasně se ví, že jsou infekční. To je nehorázný podvod. Takže tuto dohromady dokazuje to, že nejde o zdraví lidí. Takže to je k tomu. A potom takový, jak tam říkala paní Vítová, že dneska moderní válka už ne ve formách zbraňových, ostrých a tak dále, ale různých mimo jiné ovládání působení na mysl, no to už není nic novýho. Takový MK Ultra, teďko o tom měl, myslím, dvoudílnej pořad Vítek na rádio, no tak to už tady je od konce druhé světové války minimálně, akorát, že to není v takovým mohutným, jaksi globálním navenek měřítku, bylo to ututlávání, tlumený, ale už to bylo, to je vymakaný, když to se dělali hrozný věci na lidech, takže ono to už tak tady je, ale teďko už díky technologiím v takové nějaké spolupráci různých technologií v medicíně a technologií typu 5G sítí a podobných sítí, takže to má ještě větší rozměr. Takže to jsem jenom chtěl tak na doplnění, a protože ta paní Jitka se nedostala z celý odpovědi. Takže to děkuju, budu poslouchat.
Také děkujeme. Hezky. Naslyšenou. Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, já si myslím, že se jí dostalo odpovědi, že jsme řekli, že tady není zájem léčit. Ale děkuju za doplnění. No, co se týče NK Ultra a kontroly té populace, tak to už ty snahy jsou od starověku. A ta genová manipulace je popsaná dokonce na sumerských destičkách a i jiná manipulace svými. Ale vždycky ten život je silnější a tyhle ty ataky, to lidstvo se z nich vymanilo. A pak přichází vlny a teď je zase ta další vlna, kdy se snaží o manipulaci toho lidstva. Ale já jsem ještě chtěla na závěr doplnit tu radu pro ten inkluzivní kapitalismus, že aby posluchači věděli, že tam jde o to, aby ten bankovní kapitál uplatňoval kontrolu nad průmyslovým a nad kapitálem a nad všemi sociálními aktivitami. To znamená, že vlastně v jejich pojetí se stává teď hlavní zbraní organizační přeuspořádání té společnosti. Dokonce někteří tomu říkají i organizační zbraň. Jsem se musela smát, že jako nejen psychologická zbraň, ale i organizační zbraň. A opravdu jde o úplné předělání toho sociálního systému, protože vždycky ten sociální systém stojí na tom, co je podstatou toho objektu přisvojování. A jak jsem říkala, v tom feudalismu to byla ta půda, v otroctví to byla ta práce těch otroků a podobně. A teď to má být ta myšlenka. Teď má být podstatou přisvojování myšlení a chování toho člověka. Ale třeba římský, a oni pořád povídají o kapitalismu. Tady to i Marek řekl několikrát, když citoval z těch materiálů některých té rady, ale třeba římský klub říká, že prostě ten kapitalismus se nemůže vyvíjet, protože jeho podstata je extenzivní. A tady už jako to je vyčerpáno. Takže, jak říkám, naše jediná šance spočívá v tom, že se jdou globalisti po krku. Kolik máme ještě času?
Čas máme, ale máme ještě vlastně také posluchače, tak necháme krátce doplnit Marka Adama, ale jeden posluchač je ještě na drátě.
Ano, já to řeknu jenom jednou větou. On ten kapitalismus vlastně už nemá kam expandovat a proto je vlastně odsouzen k té degeneraci. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Necháme tedy zareagovat ještě posluchače, posledního posluchače dnešní večer. Dobrý večer.
Posluchač z východních Čech, zdravím vás všechny i posluchače. Jenom jsem chtěl takovou malou reakci na paní Vítovou, že jako prostě já tomu nevěřím, že Rusko a Čína je mimo tuhle globalizaci. Nevěřím tomu, já prostě si myslím, že ty globalisti to mají ovládnutý všude, jak v té Číně, tak v tom Rusku. Teď, co jsem četl na tom internetu, ten předposlední článek, tak tam je to jasně řečený, vlastně jak to tam chodí, kdo to tam vede v tom Rusku a kdo je vlastně Putin. Takže asi takhle bych jenom takovou doplňující věc a budu se loučit. Takže dobrou noc a mějte se pěkně.
Naslyšenou. Vladimíra Vítová.
Děkuji. No já jsem tady dneska citovala, protože speciálně kvůli tomu jsem se dívala na ty ruské zdroje. A ten Putin je tam v situaci s tou vládou a s Dumou a s těmi oligarchy a s těmi gubernátory jako u nás Miloš Zeman. Já teda ty informace, co mám já, tak ten neodpovídají úplně přesně tomu, co citoval pan posluchač. A já tím, že nebyli na jednání G20 pozváni ani Čína, ani Rusko, tím, že se vůbec neangažují tady v téhle velé důležité radě pro inkluzivní kapitalismus, tak to svědčí o tom, že ty globální elity jsou v rozkolu. A myslím, že jsem večer řekla několikrát, že to je naše jediná šance. Že oni prostě nejsou jednotní. A je spousta mezinárodních organizací, taky už byl zmiňován jako třeba Římský klub nebo i ty jiné organizace, a tam prostě nemají jednotný názor. Například v roce 2018 byla obrovská, jako velmi důležitá, obrovská zas tak nebyla, konference v Santa Fe, kde tam ještě byly částečně jednotní. A tam byly předestřeny čtyři typy, jak se má rozvíjet ta budoucnost. A vlastně vyhrál tam typ, který říkal, že má být katastrofa. Ale jde se úplně jinou cestou. Takhle oni tu katastrofu plánovali, ale ona se, jako vymklo se jim to. V podstatě do toho hodila vidle ta Amerika, ale ani ne Trump jako takový. Ale to, že oni tím, jak chtěli porazit toho Trumpa, tak vyšli ta globální elita s tou kartou toho covidu dřív. Oni s tím vyšli předčasně a to je taky naše veliká naděje. Protože oni neměli předtím všechno zpracováno a naplánováno. Takže oni v tom svém plánu mají velké díry. Ty čtyři scénáře vývoje světa byly, když se to řekne stručně, tak první, jako že bude teda normální vývoj, že se to nechá tomu samospádu, ale to bylo samozřejmě úplně zavrženo, protože by to vedlo ke katastrofě. Ne, že by ostatní ke katastrofě nevedly, ale zdálo se jim to jako moc pomalé umírání. Pak ten revoluční, že se tedy něco podnikne, ale jakoby v mezích zákona, jako byly dřív ty revoluce. Ten byl taky zavržen. Pak teda ta katastrofa, o které jsem mluvila. Ale tu katastrofu chtěli tak, že by to byl řízený chaos. Že by to, a proto hlasovalo těch 55%, zase to byli zástupci těch největších nadnárodních korporací a té světové ekonomické elity. A potom, jako čtvrtý, byl dán tip, jak to vyřešit, že bude antropologický přechod. Ty všechny ostatní plánovali s člověkem jako takovým, ale tenhle ten čtvrtý, že bude antropologický přechod a ne sociální jako člověk, jako celek, ale že tady udělají úplně nové změny s tím člověkem, ten transhumanismus, a proto bylo jenom 25%. A přesto se najednou realizuje tady ten čtvrtý scénář, protože prostě ta globální elita se mezi sebou neshoduje. A najednou tady jde o to, aby byla ta kastovní společnost, ty dva druhy lidí. Oni to, ten čtvrtý scénář hovořil o tom, že bude tady teda ta úzká elita, co bude žít 120, 150 let na základě toho technického vývoje, bude jíst to zdravé jídlo a tak. A ostatní to bude fakt jen spotřební materiál na údržbu a budou jíst hmyz a podobně. Tím, že se bude úplně, dojde k demontáži jakékoliv demokracie, ale i k demontáži kapitalismu. A tady, o čem jsme dnes večer hovořili, tak jsme hovořili o tom, že ta rada pro ten inkluzivní kapitalismus, ta ho chce rozvíjet. Takže už i na tomhle vidíme, a znova opakuju, ale nebyli tam přizváni dva ti hráči. Rusko nechce rozdělit svět na 5 až 6 oblastí. Čína taky nechce rozdělit na 5 až 6 oblastí. Ale my to vidíme jako tak, že vidíme Čínu jako celek, Rusko jako celek, ale tam prochází ohromné vnitřní boje, ale ty, protože o tom nás neinformují média, tak o tom vůbec nic nevíme. Ale tam si jdou po krku ty elity a ty koncepty toho světového rozvoje velmi silným způsobem. A to je naše jediná záchrana, proto my musíme šlapat tu vodu, dodržovat tradice. Opravdu, to se dřív říkalo před rokem 89, rodina je základ státu. To tak prostě je, protože to je to přirozené právo. Přirozený je, že je otec, muž a matka, žena. Že to tady zabráníme tomu transhumanismu. Tak já nevím, jestli jsem to teď ještě dovysvětlila, protože mě ten pan posluchač překvapil tou otázkou, ten z Pardubic, ten poslední, protože jsem měla pocit, že bylo to řečeno trochu jinak. Tak doufám, že se to podařilo vysvětlit. Kolik máme ještě času?
Ještě jednu otázku položíme a ta zní. Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů podepsali koaliční smlouvu. V ní strany rozvedly, čeho chtějí dosáhnout v příštích 4 letech. Slibují výstavbu vysokorychlostních tratí, daňovou brzdu nebo vznik nových národních parků. Samostatná kapitola je věnována digitalizaci. Smlouva také rozděluje ministerstva mezi strany. V koaliční smlouvě je ale jeden z bodů, který vyráží doslova dech. Vybrání českého národního ptáka. Vláda chce výběrem nového českého symbolu zvýšit zájem o ochranu životního prostředí mezi mladými. Ti ho mají vybírat formou ankety na základních školách. Obyvatelstvo se zřejmě uprostřed ekonomické, covidové a energetické krize potřebuje zabavit. Čím jiným než volbou národního ptáka. Jsme ještě normální, Zuzka, jižní Čechy.
No, nejsme. Teda oni nejsou normální. Ale to je přesně v těch intencích, že všechno má být podřazeno té ekologii. Ten Green Deal. To, že se tady, že se ničí ty stáda, že se likvidují zvířata, že tady se všichni budeme očkovat do zbláznění, dokud nevyhneme. Protože to je podřízeno jakoby té ekologii. Ale já bych se zase takovou hlavu s tím jejich podivným prohlášením nedělala, protože na nich vůbec nezáleží, jak my tady na tom budeme. Já si myslím, že podle těch informací, co mám k dispozici, já každý vychází z těch informací, co mám k dispozici, tak já osobně si myslím, že je důležité sledovat pohyby na té globální scéně. Sledovat, což je těžké, to se musí přímo u zdrojů a ty zdroje vůbec nejsou lehce dohledatelné, ani přesně nevíme, kde je ten zdroj, který zrovna udává tón. Sledovat to, jak se jdou po krku ty elity, to je alfa a omega všeho. A snažit se tady přežít, v každém případě udržovat přátelské a milé vazby se stejně smýšlejícími lidmi, na to teď dojde, protože ty vztahy budou muset být vřelejší. My to vidíme, když někdy máme setkání s našimi příznivci a podobně. Ten posun je tam velký. Ty vztahy jsou daleko opravdu srdečnější, takové, protože všichni ví, že nám jde o život. A sypat ten písek do soukolí. A jinak je to fuk, co se tam řeknou. Protože jaký chtějí mít programové prohlášení vlády? Protože ta vláda, když by byla ta stávající, tak jako by nebyla o nic lepší. Je to de facto úplně jedno, jestli tady je Spolu nebo ANO. Vždyť to vidíte, co dělá teď ta odcházející vláda. Tak jako pro Boha, v čem je rozdíl? Ale můžeme vzhledem k tomu času pozvat na tu akci 17. listopadu.
Ano, přesně to jsem chtěla navrhnout, že závěrem se rozloučíme a pozveme na tu důležitou akci, na které by opravdu neměl chybět nikdo, komu záleží na té opravdové změně.
Takže 17. listopadu v 15 hodin bude na Staroměstském náměstí demonstrace proti zdražování energií, proti covidu, proti protiprávnímu jednání vlády i parlamentu. Prostě vlastně proti všemu, s čím my nesouhlasíme a je nutné tam jít. Měly tam být, nebo budou tam vlastně dvě demonstrace, protože část toho Staroměstského náměstí se zarezervovali 1 000 000 chvilek, ale jak jsem byla informována, tak ty mají být směrem, kde vstupuje na Staroměstské, řekla jsem Staroměstské nebo Václavské?
Staroměstské.
To řekla, že já jsem si nebyla jistá. Takže 1 000 000 chvilek by měly být v té části, kde tam ustí Pařížská ulice a tady tahle naše demonstrace by měla být u Orloje. je to opravdu napříč politickým spektrem. Bude tam kromě Aliance národních sil, Národní demokracie, bude tam Otevřeme Česko, Trikolora, zástupci všech těch platform, které byly součástí pramenů. Bude tam i spousta ne politických stran, ale z jako různých těch platform, jako je Zlatý špendlík, nebo Zdravé fórum, nebo Matky za chození dětí do škol bez podmínek a tak podobně. My máme takovou pracovní skupinu, zrovna dneska se setkala, paní kolegyně, která tam byla, mi telefonovala. V téhle chvíli je tam přihlášeno 40 řečníků, takže se s tím bude muset něco dělat, aby se to zredukovalo, aby každý měl 3, maximálně 5 minut, než tam přijdete, než se to řekne, než se odejde, než lidi zatleskají, tak vždycky se to prodlouží. Ale opravdu ta dohoda je napříč politickým spektrem a je důležité i té nové vládě říci, jaký máme ten názor. A právě na té poradě dnes zaznělo, že organizátoři, což je Chcípl pes té akce 17. listopadu, které my se také budeme zúčastnit, tak se dohodli s tím Milionem chvilek, aby nedošlo k žádným incidentům. Takže podle toho, podle těch informací, které mám k dispozici dnes, nemusíte mít obavy. Ale jestli vás mohu pozvat, tak v 15 hodin, protože i ten čas se upravoval, v 15 hodin 17. listopadu, což je středa, ano, středa, ano. Na Staroměstském náměstí jste srdečně vítáni a zváni, je důležité tam být.
Děkuji. Ještě poslední poznámka Jindřicha, abychom opravdu přečetli vše, co přišlo do studia Helen, tak ta zní zdravím všechny ve studiu a posluchače, děkuji, že jste, myslím, že by se měla dobít a udržet ČT24, nekonečné chytré demonstrace všechny jen před Českou televizí, posluchač Jindřich. V tuto chvíli poprosím, aby se s námi rozloučila Vladimíra Vítová.
Děkuji vám za pozornost a těším se 17. listopadu na osobní setkání. Dobrou noc.
Marek Adam.
Já bych chtěl ještě na závěr říci, jak jste tam mluvila o tom ptákovi, tak oni nám změnili hokejové dresy,
ano.
Naší hokejové reprezentace a z toho českého lva udělali takový patvar, který připomíná orlici. Takže jistě to není náhoda. Místo nápisu Česká republika je tam Česko, tedy něco jako Bavorsko, Sasko a tak dále. A já se domnívám, že i s tím ptákem to bude nějaká německá orlice a bude v tom nějaká takováhle kulišárna. Tak, to jsem k tomu chtěl říct a teď vám přeju dobrou noc a těším se na setkání 17. listopadu. Naschledanou.
Děkuji, takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já děkuji nejen našim hostům ve studiu, ale také vám, vážení posluchači, za to, že jste, že nás posloucháte, za maily, náměty, otázky a loučím se ze studia Helen přáním naslyšenou u komentářů k aktuálnímu dění příští týden. Mějte se hezky.
Vrátím se pro obláček něhy, vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej, než najdu most, co spojí břehy. Na břehu řeky tiše stůj. Nebudu jíst, nebudu spát. A když tak nechám, čekej a neplakej, snad jenom rok, snad týden krátký. Hlavně se nesmíš zatím dát. Třeba se vrátím za pár dnů. Zatím mě schovej do svých snů. Čekej a neplakej, čekej a dívej se jak řeka. Umí svůj osud tiše nést, čekej a neplakej, vždyť mě se nechce do daleka. I tady uměj louky kvést. Noc je tu jako hedvábí, mě přece dáta nevábí. Čekej a neplakej, vrátím se pro obláček měhý. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej,